interakce v akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak, moc krásný večer nebo odpoledne, vážení posluchači. Já vás vítám po delší době, myslím, že to jsou skoro 3 měsíce, nebo to byly možná už 3 měsíce, naposled tu byl dnešní host v květnu. A je to člověk, který se zabývá tak trochu zvláštním tématem, nebo bych to řekl. Říká si anarchokapitalista a jmenuje se Martin Urza. Takže já tě moc vítám, Urzo, ve vysílání, protože chceš, abych tě tak říkal, tak tě tak říkám. Vítám tě ve vysílání opět po 3 měsících. Ahoj.
Zdravím i tebe a všechny diváky. Doufám, že budete volat.
Tak, přesně tak. Protože jsme to pojali jako interakci v akci, když je to nezvyklý čas na tento pořad, tak právě proto řekl správně Urza, volejte. Číslo je 608 12 14 19, což je číslo do živého vysílání. Dnes mimochodem máme 27.8.2024 a je to do studia Plzeň, Svobodného vysílače. Urza je tu už po třetí. Doufám, že ne naposled.
Po čtvrtý.
Po čtvrtý? Já si myslím po třetí.
Po čtvrtý.
Tak, po čtvrtý. Dobře, tak, dobře, nebudu se hádat. To nevadí, to je v pořádku, tím lépe. A protože už tu dlouho nebyl, tak nevím, jestli by nebylo dobré, a já si myslím, že ano, ho víceméně představit, o koho vlastně jde, protože většina z vás ho patrně neznáte. I když v minulém pořadu to bylo tak trochu takové zvláštní.
Kontroverzní,
tak, to jsem chtěl říct, ano, kontroverzní. Občas mi ty slova nějak vypadají, už nejsem nejmladší, takový kontroverzní. A možná, že to bylo právě proto, že jste nepochopili úplně, o co Urzovi jde, nebo naopak Urza nepochopil, o co jde vám, vážení posluchači a diváci. Takže možná by bylo dobré, a já to udělám, Urzu tak trochu představit. Takže Urza, já to tady budu, jak to tady má na stránkách napsaný, píše, jsem autorem první české knihy o anarchokapitalismu a více než 1000 libertariánských textů na webu a v tištěných médiích. O svobodě, etice, vzdělávání, ekonomie nejen 15 let čtu, přemýšlím a píši, ale též přednáším. Třeba v cyklu Anarchokapitalismus v Paralelní polis a v Decentrále, tak to takový trochu možná by si mohl vysvětlit, a v Decentrále. Ale také ve školách i na mnoha konferencích natáčím videa a přijímám pozvání do různých pořadů či panelových diskuzí, ano, to je jeden z nich tady u nás, kde hájím svobodu jednotlivce. Učím ve svobodné škole Ježek bez klece. Možná bychom mohli pokračovat dál, ale já si myslím, že to pro začátek stačí. Možná, kdyby něco chtěl ještě o sobě říci více.
Ne, já myslím, že si toho řekl hodně.
Až moc.
Že jsi mě představil až jako úplně vyčerpávajícím způsobem, takže nevím, co jiného bych k tomu řekl. A jako mně přijde, že je dobrý, když se můžu bavit s divákama, který se mnou třeba nesouhlasí. Nemyslím si nutně, že by to mohlo být tím, že se nepochopíme, o čem nám jde, ale může to být i tím, že prostě nám každému jde o něco jiného. A mně přijde vlastně každý dialog, a to i dialog, který je nějakým způsobem konfrontační, tak mi přijde dobrý, protože pomáhá k nějakému vzájemnému pochopení.
No a to jsem se právě chtěl zeptat. Píšeš, že už to léta děláš, 10 let nebo kolik, možná ještě víc, více než.
Píš 15, no.
15 let, ano. Našel jsem nějaké tvé práce, které tady můžu případně i ukázat, ale nemá to smysl. Vycházelo to na ten mises.cz, ale nevím, jestli to ještě funguje, ty jsi říkal, že možná už ne.
Ne, mises.cz pořád funguje a jenom jsem říkal, že ten text vyšel na spoustě dalších míst, takže Mises byl jedno z míst, které se vydával, ale myslím, že originál toho textu je na ancap.urza.cz, když se podíváš tam, tak tam vidíš přímo stránky, kde je ten text o anarchokapitalismu rozepsaný.
No, mě jde o to, že určitě si začal psát už tenkrát. Psal si, myslím, ucelené práce a podobně. Jde mi o to, Urzo, za tu dobu, za těch 15 let, když se na to koukneš zpětně, co jsi napsal, řekl by si, nebo napsal by si to v současné době jinak, nebo tím, co jsi napsal tenkrát, naprosto souhlasíš a přesto vlak nejde?
To je zajímavé, protože já bych na obojí řekl, že jo, jednak napsal bych to jinak, ale zároveň s tím v zásadě souhlasím. Asi ne jako do posledního písmenka, jsou tam nějaké věci, kde jsem se posunul, ale principiálně souhlasím, byť bych spoustu z těch textů napsal jiným způsobem. Myslím si, že ty texty... Myslím si, že za těch 15 let jsem se posunul jako... Jsou vlastně dvě roviny. Jedna rovina je, jakým způsobem o tom mluvím a jakým způsobem to prezentuju, a druhá rovina je, co si o tom myslím fakticky. A přijde mi, že fakticky jsem udělal nejvíc, jako největší posun před tím, kdy vlastně jako k tomu, abych se dostal k anarchokapitalismu od víry v demokracii, člověk musí překopat vlastně celý svůj nějaký prostě vůbec myšlenkový svět a začít se dívat úplně jiným paradigmatem jako na svět. Takže tam vlastně někdy právě tak těch 15 let zpátky se ve mně děly velký, jako obrovský změny v nazírání prostě na svět kolem mě. A od té doby se dějou samozřejmě změny pořád dál, takže volá nám někdo?
Zatím ne, zatím to jenom tady ten telefon, tak trochu chrchlá.
Jasně. No a vlastně z těch věcí, co jsem napsal, tak ve spoustě, jako některé ty témata v podstatě si myslím úplně to stejný, ale ve spoustě z nich jsem se nějakým způsobem posunul. Taky akcentuju pořád jiné věci, krom toho v těch textech se zabývám hodně vnější svobodou člověka, ale teď zejména poslední třeba 2 roky se zabývám vnitřní svobodou, což není něco, co by ty texty jako popíralo nebo vyvracelo, ale je to něco, co se k ním dodává, něco velice důležitého, co tam třeba nebylo. Mm-hmm. Takže myslím si, že s tím, co jsem napsal, pořád v zásadě souhlasím, nemůžu říct, že na 100%, protože prostě někde se ty moje názory vyvinuly, ale principiálně si za tím pořád stojím. Ale způsob, jakým bych to předával, tak ten se mění hodně. Mm-hmm. A navíc jsou nějaký další věci, které bych k tomu doplnil a které si myslím, že v těch mých textech, třeba v těch mých starých textech třeba nebyly, nebo nebyly zohledňovány, nebo jsem na ně nekladl dostatečný důraz a dneska bych třeba už to dělal jinak.
Mm-hmm. Teď tady mám informaci, že mi nejde zvuk sakra v televizi. To je docela průšvih. Tak to mi mrzí. To mi trochu rozhodilo z konceptu teďko. Já nevím, co s tím mám dělat, koukám na to.
A píše to víc lidí nebo jenom jeden? Protože se mi kolikrát stane, že mi někdo napíše, že to nejde a jiný, že to jde.
Ano. No, já to jako zkouším i u sebe a vidím, že to opravdu nejde. Což je teda opravdu zajímavé. Tak to nevím, co budeme dělat. To je docela průšvih, protože tohle to já nemám možnost si vyzkoušet předem, že jo. No, tak teď teda nevím, že nejde zvuk televize. No, má v rádiu běží, věřím, že v rádiu běží zvuk. Jo, rádio běží, ale v televizi, že nejde.
Tak můžeme říct divákům, aby se pustili to rádio.
To je možný, ale jak jim to řeknem, že jo, když to neslyší.
Můžeš jim to tam napsat, můžeš jim ukázat nějakou cedulku, nebo...
Ono jde o to, že i potom vlastně v tom záznamu to nebude ten zvuk. Ne?
Ale já mám záznam, já si to celý nahrávám a dělám si záznam, takže ti to potom můžu, dát. Mm-hmm. Já zaznamenávám i zvuk. Snad se teda můj záznam nepodělá, jo? Ale vidím, že nahrávání běží u mě.
U mě taky běží, ale nejde ten zvuk. Ale já mám ještě teda taky záznam samozřejmě i zvukovej pouze, ale bohužel to není synchronní a to je špatně. Takže teď já přemýšlím, kdyby si mohl teď ještě něco říci, to je, abych já se tady mohl na to soustředit, protože já to tady dělám, že jo, všechno sám a nechápu to, proč to nejde, tyjo, to je teda průšvih.
Já úplně nevím, co bych měl říkat.
No, něco, něco o sobě, něco, co jsi dělal během těch prázdnin a podobně. Zkus to možná, kde jsi všude byl a čemu jsi došel. No,
Pavle,
zkus to.
Tohle je věc, která prostě, která mi upřímně vadí. Mm-hmm. Ty jsi mě před vysíláním dvakrát zeptal, mm-hmm. jestli chci mluvit o tom, co jsem dělal od prázdninek, a já jsem ti dvakrát řekl, že o tom ve vysílání mluvit nechci.
Dobře, tak mluv o něčem jiném.
A to stejně uděláš. A prostě tohle je něco, na co s tebou narazím opakovaně, že ti prostě opakovaně řeknu, že něco fakt nechci, a ty to mm-hmm. potom uděláš. A mně se to nelíbí a mám teď chuť upřímně se zvednout a jít a nechat to
dobře,
tady.
Dobře, mluv o něčem jiném.
Já bych chtěl, abys mě prostě respektoval, že když no, řeknu ne, tak
já
ne.
Já jsem teď trochu v tom stresu, že nevím, o čem mám mluvit. Já prostě přemýšlím
rozumím,
o jiných
tak
věcech.
Můžeme být klidně ticho, tak dobře. Můžeme mlčet, než to opravíš.
Tak to nevím,
já prostě
se mi to povede.
Nechci úplně dobře. Takhle veřejně mluvit o svém osobním životě a chci prostě se věnovat anarchokapitalismu.
Věnuj se prostě, anarchokapitalismu, zkus to začít.
A prostě to, kde jsem byl o prázdninách, není něco, co bych chtěl svěřovat divákům.
Dobře, neříkej jim to, to je v pořádku. Mluv o tom vlastně, jak to vzniklo, ne do začátku prostě, jak to vzniklo, proč se tím zabýváš, jak jsi k tomu došel, kolik tě bylo v té době, protože to je docela zajímavé toto, jo? Protože
okay.
někdo k tomu dojde k něčemu takovému v 50, někdo v 25, a to by asi víc nebylo než nějak do 30 let, když jsi s tím začal, nebo ne, nevím.
Tak s ohledem na to, že teďka mi je nějakých, já jsem musel odečít, 37 je.
No, tak to je ono.
Takže to bylo někdy kolem 20. No, já když jsem byl malej, tak mě vlastně rodiče hodně vychovávali k takovému tomu, oni byli taky ty, že měli hodně rádi Havla a demokracii a byl jsem vlastně hodně vedený k takovému tomu havlisticko-demokratickému režimu s tradicí a odkazem na Masaryka. My jsme je měli i doma, měli jsme tam obrovský portrét Masaryka, který měl asi 2x3 metry, měli jsme tam obrazy Havla a rodiče byli hodně takhle politicky nějak aktivní a vedli mě tímhletím směrem, že vlastně ze mě jako nějakým způsobem dělali demokrata. Někdo volá, že bychom si popovídali s divákama?
Bude patrně někdo volat kvůli tomu zvuku. Povídej dál, pohodě.
Jo, aha. A třeba si chce popovídat. No každopádně teda prostě jsem byl vedený k nějak k demokratickému smýšlení a vlastně sám jsem se od toho odkláněl směrem k nějakým takovým jako, řekněme, konzervativním hodnotám. Hele, ty něco říkáš, protože já mám pocit, že říkáš a já tě neslyším.
Já jsem teď právě měl hovor s tím člověkem, který jo. volal, že to, tak mluv dál, neslou. Prosím tě, já to jo, musím dobře. Nějak teď řešit, jo?
Dobře, jo. No takže jsem nějakým způsobem prostě pak tíhnul k určitým jako konzervativním hodnotám a byl jsem spíš takovej ten jako v uvozovkách pravičák, já nemám rád to dělení na levici a pravici, protože si myslím, že je úplně vyprázdněný, ale měl jsem tehdy prostě pocit jako, že jsem byl zastánce řekněme volného trhu, ale zároveň ne úplně, protože spíš jsem byl pro ekonomické svobody. Ale říkal, ale měl jsem takový jako hodně, já nevím, jak to říct, možná netolerantní názory, třeba ve smyslu jako, že když někdo udělá nějakou chybu, takže by za to měl být hodně důsledně potrestaný, a prostě takový hodně jako, že pořádek musí být a podobně. Ale čím dál tím víc jsem se vlastně skrz tuhletu ekonomickou stránku věci, jakože volnej trh je efektivní, dostával k nějakým osobním svobodám a potom, a já jsem byl hodně jako aktivní, že jsem se zajímal třeba o politiku, zajímal jsem se o společnost, zajímal jsem se o to, jak to tady vypadá, zajímal jsem se o stát, prostě celkově nějaký, řekněme, politický dění, vlastně už od nějakých 11 nebo 12 let, si pamatuju, že jsem vždycky sledoval, já nevím, výsledky voleb a zajímal jsem se, kdo koho volí, zajímal jsem se o, prostě znal jsem všechny ministry a znal jsem prostě, jako, co se všechno děje a sledoval jsem prostě různý jako politický jako aféry a skandály a tehdy si pamatuju, to jsem se tak nějak začal zajímat o politiku, když v nějakém tom 98. měla ODSka ty průsady, nebo 96. nějak a to by mohlo být tak nějak prostě těch, prostě málo. Protože jsem se narodil 87, takže to by mohlo být kolem nějakých 10 nebo tak. A to si pamatuju právě, jak vlastně padla ta vláda kvůli tomu neprůhlednému financování a pak se z ODSky odštěpila ta Unie svobody a tak, takže si pamatuju a Klause se Zemanem a pak si samozřejmě pamatuju opoziční smlouvu a tak. No a celou dobu jsem to tak jako hltal a vnímal a zabýval se tím. A společně se mnou ještě několik spolužáků z Gimplu, takže vždycky jsme byli na Gimplu a s těma spolužákama jsme přesně se bavili, jako vždycky, když byly nějaké volby o tom, jak dopadnou a pak jak dopadly a hodně jsme to řešili a pořád jsme v tom byli.
Mimochodem, ty jsi Plzeňák, že taky? Je to tak?
Jo, já jsem Plzeňák, chodil jsem na Mikulášský gymnázium.
Ano, dobře.
No a vlastně měli jsme tam takovou jako partu spolužáků, s kterými jsme docela jako řešili tyhle ty věci. A potom, když jsem už odešel na výšku, já jsem odešel na matfiz do Prahy a dva z těch spolužáků odešli na ekonomku a tam se vlastně dostali k rakouské ekonomii, což je základ, jeden ze základů anarchokapitalismu. Anarchokapitalismus je syntézou anarchoindividualismu a rakouské ekonomické školy. A právě ti dva jako přišli s ideou anarchokapitalismu za mnou a oslovili mě, hele, prostě stát je vlastně založený na nedobrovolnosti a všechny ty vztahy by měly být založený na dobrovolnosti a stát by neměl nikoho k ničemu nutit, protože by to mělo být všechno konsenzuální a nemělo by být povinný zdanění. No a já jsem si prostě tehdy říkal, no to je samozřejmě úplná kravina, že jo, prostě my potřebujeme stát. A dost možná to bylo i dáno tím, jakým způsobem to tehdy prezentovali a jakým způsobem to jsem to i já pak dlouho prezentoval, když jsem došel k názoru, že stát nepotřebujeme, protože jedna věc je nepotřebovat stát a druhá věc je nepotřebovat ty služby, které stát poskytuje. A já si myslím, že spoustu z těch služeb, které stát poskytuje, skutečně potřebujeme, ale nemyslím si, že je nutné je provozovat na bázi násilného donucení. Myslím si, že lze je provozovat konsenzuálně, smluvně, prostě tak, aby nebyla narušena svoboda jednotlivce a aby byla umožněna konkurence vlastně ve všech odvětvích i v těch, který stát poskytuje. No a já jsem se vlastně s těma spolužákama šíleně dlouho dohadoval a psali jsme si dlouhý maily a zprávy a osobně jsme debatovali a prostě oni mi furt říkali, prostě stát není potřeba a já jsem říkal, bez státu by to nefungovalo, bez státu by ta společnost prostě se rozpadla a oni mi prostě říkali, ne, bez státu by naopak ta společnost fungovala líp a já jsem říkal, a kdo by prostě, já nevím, stavil silnice, staral se o bezpečnost a jak by fungovali hasiči a oni mi furt posílali vysvětlení a maily a odkazy na články a knížky a literaturu a já jsem začal teda číst jejich zdroje s tím, že to jako úplně rozložím a to jsem byl někde nějak po Gimplu na matfizu, takže mi mohlo být třeba, nevím, 20 plus minus nebo 19, nebyla to si přesně ten věk, ale kolem 20 by mohlo být. A vím, že jsem prostě se s nima hodně jako o tom hádal a přel, ale jako nechtěl jsem to odmávnout takovým tím, jako hele, to je píčovina, kašlu na to, ale prostě chtěl jsem fakt jako být v tom intelektuálně poctivej a i když mi přišlo, že to, co říkají, prostě nedává smysl, tak jsem se tím chtěl zabývat. Takže jsem začal číst literaturu, kterou mi k tomu dávali, začal jsem číst Maryho Newtona Rosbarda, to je vlastně duchovní otec anarchokapitalismu, by se dalo říct, to je ten, co s tou syntézou přišel, ten, co vlastně anarchokapitalismus jako pojmenoval, nebo jak to říct. No a když jsem vlastně četl ty jeho knížky, tak jsem je četl jako hodně kriticky a četl jsem to jako, hledám, kde je v tom chyba, hledám, kde to nebude dávat smysl. A ono to smysl dávalo víc a víc a spolu s těma spolužákama jsme měli server Mises.cz, to je přesně ten, který si na začátku zmínil, je to Mises.cz, to je pojmenovan po Ludwigovi von Misesovi a na ten jsme psali články tehdy, to se tam můžete podívat, to bylo, já nevím, v roce třeba 2009 už potom, tak.
Já tě trochu přeruším, protože tu máme telefon, volá paní Jana, tak jo. Já ji vezmu do vysílání, bohužel ten zvuk na televizi ještě pořád nejde, nechápu, čím to je, takže paní Jano, můžete hovořit, prosím.
Dobrý podvečer, pane Pavle, podvečer hezký posluchačům a chci se zeptat pana Urzy, když byly volby do parlamentu, tak pokud si dobře vzpomínám, tak měl volební kandidátku číslo 7, byl tam na ní sám.
A to si pamatujete víc než já.
Získal asi 2300 hlasů, tak chce ho si chci zeptat, co si tím dokázal.
To nebylo, jo? Do parlamentu, to bylo no, do Evropské unie.
Do Evropské unie, parlament Evropské unie, pardon, tak, takhle, abych to řekla. Jo, parlament Evropské unie, to byly poslední volby, co byly.
Ano.
Tak bych ráda věděla, jak je spokojený pan Urza sám se sebou, že odlákal 2300 voličů, kteří mohli volit úplně jinak, jo, ale co si tím, já tomu nerozumím, on je spokojený s dnešním režimem, asi mu to vyhovuje podle všeho, protože já mám pocit, že ho snad platí pan Soros, aby dělal takovouhle sabotáž, takovýhle, jo, čím více volebních stran, tak tím hůř pro voliče, jo, to tyhle ty takový solový křiky, to nechápu, jo, jak se má něco změnit k dobrýmu, když se politická scéna rozdrobí, jo. Mm-hmm.
Tak, paní Jana položila otázku. Děkujem. A jsem se na ní odpověděla. Měl bych k tomu ještě něco říkat, nebo... Já mám pocit, že tam otázka obsahovala i odpověď, takže co bych
tak nějak... Pokud ta odpověď je s tebou jaksi souzní, tak pak ne. Pokud je to jinak z tvé strany, tak odpověz.
Tak paní Jana zjevně ví víc než já, protože já třeba upřímně nevím, kolik jsem získal hlasů.
A to já vím taky, já jsem to koukal. Je to tak? Je to skutečně něco přes 2000 hlasů?
To je docela dost na to, že jsem
nechal. Taky se dívat.
Takže já jsem ty hlasy nechtěl. Lidi mi je dali. Je to jejich věc. A jak to otázka byla první.
Jsi spokojený s tím, že jsi rozdrobil tu scénu, která ho mohla něco s tím udělat, ano. Jestli s tím jsi spokojený. Že ty hlasy mohly připadnout třeba někomu jinému, kdo by
třeba s tímto... Babišovi, nebo komunistům, nebo Fialovi, já nevím, komu měli ty hlasy připadnout, ale myslím, že spousta lidí mě volila, jako od spousty lidí, kteří mě volili, vím, že říkali, já bych k volbám nešel, ale hodím ti ten hlas jako protestní, protože spousta lidí to pojala tak, že volit nechtějí, nicméně to, co těm lidem vadí, a mě taky vlastně, že když někdo nejde k volbám, tak to politici často prezentují jako... Hele, podívejte se na to, jak ty lidi jsou ignoranti, že prostě se nezajímají. A já mám trošku problém s tím, že potom nevolit já bych chtěl nevolením dát najevo nesouhlas, ale politici a média to zcela záměrně překroutí tak, že nevolení je ignoranství. A často se to prostě dozlýcháme všude možně, že prostě podívejte se lidi, co nevolili, co nebyli ani schopni zvednout zadek a dojít k té urně, jak jim je všechno jedno. Ale já si to nemyslím. Myslím si, že spousta z těch lidí nejde volit, protože nesouhlasí, ne, protože je jim to jedno. A vím o spoustě lidí, samozřejmě já vůbec nevím o těch 2300 lidech, kteří mě volili, protože prostě nevím, proč mě volilo tolik lidí. A když jsem všem říkal, že nechci jejich hlasy, je to mám v názvu strany. Ale myslím si, že ve volbách do parlamentu jsem dostal ještě víc a nepamatuju si taky, kolik to bylo. Ale myslím, že to byly nějaký větší tisíce. Ale ono je to taky tím, že tyhle ty volby moc nikoho nezajímaly. Což je celkem pochopitelný, protože jako, co, tak by asi mohl Evropský parlament, jako, to je celkem zbytečná instituce. Takže chápu, že účast u těch voleb, jo, to jsem byl vždycky v těch předvolebních, jo, k tomu se dostanu. Každopádně vím určitě o tom, že mě volilo hodně lidí, kteří mi napsali, já jsem nechtěl volit, protože nesouhlasím, a když vidím tuhle tu stranu, tak jdu volit, abych dal najevo svůj nesouhlas. Čili nevím, jestli to, jako kolik z těch lidí to bylo, ale rozhodně z těch, co se mi ozvali, že mě volej, tam byl skoro vždycky tenhle ten důvod. Takže ani bych neřekl, že bych ty hlasy jako nějakým způsobem v ozovkách vzal jiným stranám. I pokud jsem vzal, tak mě to absolutně nemrzí, protože upřímně, paní Jano, jestliže ty strany jsou tak tragický a tak špatný, že jim může jako vzít voliče někdo, kdo kandiduje s tím, že říká, že složí každý mandát a že nechce jejich hlas a má to v názvu strany, tak ty strany by se asi nad sebou měly zamyslet a asi těch hlasů není žádná škoda, protože pokud jsem jako v vozovkách odlákal někomu voliče, tak to musel být asi jako dost tragický projekt, když někdo, kdo řekne, já nechci hlasy a když se tam dostanu, tak složím mandát. Takže stejně i tohle stačilo na to někomu vzít voliče, takže to spíš ukazuje o těch stranách, co si ty voliče jako nechali v ozovkách vzít. Další věc je, že samozřejmě si nemyslím, že by to úplně byla až tak jako moje odpovědnost, já tam jdu kandidovat, to samozřejmě moje odpovědnost je, ale kdo mě volí, to je zase odpovědnost těch lidí, takže prostě já jsem tam přišel s tím, hele, kandiduju a nechci vaše hlasy a že mi ty hlasy někdo dal, tak to je samozřejmě jeho věc. A ano?
Volá paní Jana ještě jednou doplňující otázky, tak prosím, paní Jano.
No, já mám otázku, kolik pak zaplatil pan Urza za to, aby mohl kandidovat v Evropském parlamentu, protože to není zadarmo, to stojí nějaký
peníze. To bylo
peníze.
Málo, to bylo levný.
No, tak ne, prosím vás, tak řekněte tu sumu, já ji chci slyšet.
Stejně jako si nepamatuju
své... Nevykládejte mi, že si ji nepamatujete. Vy si nepamatujete, že vás někdo volil nebo nevolil. Ano. Vy jste tak ješitnej, až to není hezký. A takovýhle s prominutím blbeček, jako jste vy, tak akorát nahrává těm špatným poměrům.
Pani Jano, on o tom už mluvil minule, v minulém pořadu. No, tak vidíte, jak jste ji provokoval.
To bylo dobrý. Asi takhle. Já si to nepamatuju, kolik to stálo, ale možná...
Říkal jsi minule kolem 15 řekl, až 20 tisíc.
No, něco takového. To jsem zrovna chtěl říct, že jakože, totiž, já si docela pamatuju, že když jsem kandidoval do celorepublikových, do poslanecké sněmovny, tak jsme zaplatili, myslím, že to bylo asi 19 nebo 15 tisíc za kraj. Celkově to vyšlo asi na 200 tisíc česká poslanecká sněmovna a vím, že evropský volby byly o řád míň, takže to bylo a teď jako 15 tisíc, 20 tisíc, 25 max, nebylo to moc, bylo to takhle málo, ty jako celorepublikový jsou drahý, respektive tam se totiž platí za kraj. Takže když chci postavit krajskou kandidátku, tak musím prostě dát za tu krajskou kandidátku třeba, já nevím, máme těch 14 krajů nebo co, takže třeba, jestli to bylo 19 tisíc za kraj, tak potom člověk zaplatí prostě něco, jako já nevím, nebo 15 tisíc za kraj, takže kolem třeba 4 mega. A tady v těch evropských to bylo o řád míň, což mohlo být prostě kolem 20 tisíc. Ale nepamatuju si tu částku přesně, a ono se to dá jako zjistit, jo, to jako paní Jana sice chápu, že jako je v ráži, ale myslím, že i ona by si to dokázala někde dohledat na internetu, protože jsou to veřejné informace, kolik se musí zaplatit za tu kandidátní listinu, takže nějakých prostě kolem dvacky. A plus potom je ještě další sranda, že ta dávací strana potom pokuty za úplný nesmysly a tak, takže to jsou pak ještě další nějaký výdaje s tím. No, ale abych se dostal teda k té otázce, co jsem tím sledoval, nebo prostě proč jsem to vůbec dělal. No, dělal jsem to kvůli tomu, že jsem chtěl kandidovat. Že jsem chtěl v té kandidatuře, aby zaznívaly určitý myšlenky a to, o co mi šlo, a jako jestli paní Jana viděla třeba ty debaty, ve kterých jsem byl, tak si myslím, že dost jasně viděl, jakým způsobem jsem se tam vyjadřoval, k současné vládě, ke státu obecně a podobně. A to bylo smyslem toho. Prostě pokud by se člověk chtěl dostat takhle do médií a předávat nějaké myšlenky, tak to stojí nějaký peníze. Tohle to máme rozkoušený. V roce 2016 jsem měl velkou mediální kampaň, kdy jsem napsal knihu Anarchokapitalismus. Skrze tuhle knihu a kampaň kolem ní jsem se dostal do médií, kde jsme pak spolupracovali s nějakýma mediálníma agenturama a jako ceny těch článků v médiích jsou různý. Prostě buď si dáte médiím přímo zaplatit, ale to je ta nejdražší možná varianta, aby prostě vydali něco, co potřebuji, aby vydali, jakože to je, jakože bych si platil za nějakou reklamu a to má nejhorší poměr cena výkon. Potom, když člověk spolupracuje s nějakou mediální agenturou, tak může platit té agentuře a ta agentura nějakým způsobem oslovuje ty média, aby psali o něčem, co potřebujou, což má mnohem lepší poměr cena výkon, než si to kupovat přímo a volby mají ještě lepší poměr cena výkon, že je to vlastně takovej hack, jakým způsobem se člověk může dostat do médií a něco tam prostě prezentovat. Kdy to mi stejně přijde jako asi tak nejsmysluplnější funkce těch voleb, protože upřímně si nemyslím, že i kdyby těch 2000 hlasů šlo někam úplně jinak, úplně jinam. A je to přesně to, jo. Paní říká, že prostě mi nevěří, že si to nepamatuju. Já si to nepamatuju, protože mi to je jedno. Mně je úplně jedno, jaký mám volební číslo, je mi úplně jedno, kolik jsem dostal hlasů a nepamatuju si, kolik to stálo, to vím přibližně, prostě, že celorepublikový byly asi 4 mega a ty evropský byly asi
uřádný. A on to financoval někdo za tebe, Urzo, nebo jsi to financoval sám z vlastních zdrojů?
Já jsem to financoval, respektive takhle, já se živím tím, že vydávám obsah, za ten obsah mi lidi platěj. Mm-hmm. Nemám teda nic placeného za paywallem, na tohle to si dávám záležet, protože chci, aby ten obsah byl dostupný jako úplně každému, což znamená, že moje jako politika tvoření obsahu je, hele, tady máte, berte si to zadarmo a pokud chcete přispět, tak přispějte. Mm-hmm. Takže vlastně nemám nic, co by bylo jako přímo za paywallem a co by bylo spoplatněné, i stejně tak, když pořádáme třeba konference a podobně, tak to všechno má dobrovolný vstupný, stejně tak, když pořádáme přednášky nebo nejrůznější akce, tak to má prostě dobrovolný vstupný a ty lidi prostě zaplatí, pokud uznají za vhodný. A tímhletím způsobem teda se živím, tímhletím způsobem si vydělávám, že dělám videa, nejvíc peněz se dostávám za videa na YouTube a všechno je to prostě financovaný způsobem, hele, podívat se na to může kdokoliv a pokud vám to dává smysl, pokud chcete, tak mi pošlete peníze. Tímhletím způsobem lidi posílají peníze, z toho žiju a z těchhletěch peněz potom zase platím dál vlastně to, co dělám, takže prostě nějakou techniku, čas lidí, vůbec provoz toho spolku Svobodný přístav, to všechno je z dobrovolných peněz a ta politická strana je vlastně taky podobným projektem, který prostě financuju z těchto zdrojů a který má vlastně dělat to samé, co Svobodný přístav, což znamená doručovat lidem nějaké myšlenky svobody a toho, že nepotřebujeme stát a že nepotřebujeme násilný donucení. A tímhletím způsobem teda fungujeme a tímhletím způsobem platíme i všechny ty volby. Dáváme si jako spolek záležet na tom, že nechceme žádný peníze od státu, nechceme žádný peníze z Evropské unie. Jsme fakt jako neziskovka, ale jako doopravdy neziskovka, což znamená, že to není takový to neziskovka přicucnutá na vládní cecek, ale že jsme prostě, že fakt žijeme jako z darů, který nám dávají lidi dobrovolně, protože se jim líbí ten obsah, který tvoříme. A pro mě to jako šíleně velký, jako znamená to pro mě fakt moc, že jako existuje tolik lidí, kteří jsou schopní posílat dost peněz na to, abychom se uživili. A samozřejmě potom v rámci toho jezdíme po republice, děláme nejrůznější akce, přednášky, besedy a tak podobně.
A to máš placený, když jedeš po republice někde, nebo to nějaký vstupný, nebo zase dobrovolný?
Zase dobrovolný. Typicky je to tak, že když jedu někam besedovat nebo přednášet, tak je to za dobrovolný vstupný. A zase to, co já dělám, je, že z toho udělám záznam a ten záznam dám na YouTube a mě potom lidi zase zaplatí, když se na to video podívají. Takže já to vlastně všechno monetizuju tím způsobem, že jako nějaký dobrovolný vstupný se vybere, ale to je většinou málo, ale většinou mi potom lidi pošlou peníze za to video. Takže třeba udělám přednášku, besedu, nahraju ji, dám na internet a za to mi lidi pošlou peníze.
Mm-hmm. Tak ještě jednou paní Jana volá. Tak, prosím.
Dobrý den.
No, já mám otázku, prosím vás. Vy jste mluvil, že fungujete částečně nebo jak, jako neziskovka, je to tak? No, rozuměla jsem tomu dobře.
Jsme neziskovka.
No, tak neziskovky financuje stát a částečně jsou...
Posloucháte mě?
Částečně jsou...
Vždyť jsem říkal, že my od státu nebereme ani korunu. My jsme si od státu nikdy nevzali ani korunu.
No, já vám to nevěřím, protože všechny neziskovky jsou dotovaný státem.
Nejsou, to nemáte
pravdu. A některý jsou ještě, prosím vás, moment, ještě jsem nedomluvila.
Jsme zaregistrovaný spolek a nevzali jsme si od státu ani korunu.
No, prosím vás, to, co vy vykládáte, jak si žijete, jo, tak já nevím, že by vám někdo dával za videa, dejme tomu, dávaj, že máte 2300 příznivců, pak ty lidi doslova považuji za škůdce tohoto národa.
Těch příznivců mám výrazně víc než 2300, protože 2300 lidí šlo volit, ale já jsem říkal, že nechci jejich hlasy, takže oni mi dávali hlasy, když jsem je nechtěl.
No ale já pořád nechápu ten smysl prostě vašich volb, proč jste kandidoval, když
to
jste nechtěl hlasy. No to je škodolibost, to je zlá vůle z vaší strany. Asi takové.
Ne, já si
ještě jsem chtěla říct k té neziskovce, některý jsou ještě placený ze zahraničí, takže
my
já mám dojem.
Od státu ani z Evropské unie, my jsme prostě zaregistrovaný spolek, máme normálně účetnictví.
Všechny neziskovky jsou, jsou financovaný státem.
To není pravda, odkud máte tu, dejte nějaký zdroj, odzdrojujte tu informaci, odkud to máte?
No, to mám ze Svobodného vysílače tuhle informaci.
To ale není pravda. Není pravda, že by všechny neziskovky byly placený státem. Máme normálně zaregistrovaný spolek a náš zaregistrovaný spolek funguje tak, že prostě lidi nám posílají peníze na nás, na náš účet. Od státu jsme si nikdy nevzali ani korunu. Od,
ale pak to, pak to není.
Tak zasloužil, že vám ty lidi posílají ty peníze. Který
lidi?
Lidi
se jim ten obsah. Ty lidi prostě považují za hodnotný ten obsah, který tvoříme,
no,
a za to nám posílají peníze.
Já se přiznám, že ho neznám, že mi stačí, co slyším, co povídáte, jo. A já už si nepamatuju, kolik je vám let, prosím vás.
Něco ke 40 říkám. To není podstatný, ale paní Jano...
Je to podstatný, kolik je vám let. To není žádný tajemství, ty volební lístky jsem vyhodila, tak se nemůžu dodatečně podívat a nechce se mi vrtat v počítači kvůli tak bezvýznamnému člověku, jako jste vy. Tak. Kolik je vám
a
let?
A jsem tak bezvýznamný, proč se mnou furt trávíte čas?
No, aby to posluchači slyšeli a chci říct, vzkázat těm, co vám dali ty hlasy, takže jsou to blbečkové, to se jinak ani říct nedá, blbečkové. To už si tam nemohli najít lepší
tak,
stranu. Než
já jsem říkal, abyste byla trochu kultivovanější.
Jo, jo, prosím. Je to kultivovaný, to je ještě doslušný.
Zkuste
to.
No, dobře, já si myslím, že...
Už vám volat nebudu.
Tak jo, tak děkujeme za zavolání, paní Jano. Takhle, pokud, Urzo, pokud teda jsi spolek, tak patrně nejste nezisková organizace, ne? Jestli to řekl, to
jsme zaregistrovaný spolek a naším cílem není generovat zisk. Kdybychom byli SROčko, tak, nebo firma, tak prostě generujeme zisk. Ale my jsme zaregistrovaný spolek a jako takový jsme neziskový, protože prostě nemáme jako zisk ve smyslu firmy prostě. Ta právní forma se jmenuje prostě zaregistrovaný spolek, může se na to každý podívat, má to ičo 0665757575 a tam máme normálně i nějaký prostě účetní uzávěrky a všechno a prostě dostáváme normálně peníze od lidí a nebereme si nic od státu, i když už jsme měli nějaký nabídky, že bychom dokázali, že prostě nějaký lidi, co se živí sbíráním dotací, což je úplně absurdní, že prostě jsou lidi, kteří se živí tím, že umějí žádat o granty a dotace, že by se dali na naši činnost získat nějaký peníze, ale my nechceme peníze z veřejných rozpočtů, my chceme jenom peníze, které nám lidi dobrovolně dávají. Takže jsme prostě zaregistrovaný spolek a naším úkolem není vytvářet zisk a my možná ani jako nemůžeme vytvářet zisk, já nevím přesně, jak je to jako ze zákona, prostě ho nevytváříme, ale prostě když je firma, třeba SROčko nebo akciová společnost, tak ta má za cíl vytvářet zisk. A když jsme spolek, tak nevytváříme zisk.
Jasně, v pořádku. Ono to možná jenom bylo takový slovíčko špatný, ale dobře. Já se dřív zeptám...
Já nevím, jestli existuje nějaká právní forma, která by se jmenovala, jako my jsme prostě zaregistrovaný spolek a předpokládám, že jako takový jsme nezisková organizace, jakože, anebo jestli je přímo nějaká právní forma, která se jmenuje nezisková organizace, to nevím, ale já jsem si myslel, že neziskové organizace jsou ty organizace, které nevytvářejí zisk.
No, to je právě ono, no. Tady bude asi to trochu jinak pojatý, ale nevadí, nechme to bejt. Mě jenom zaujala jedna věc, protože prakticky...
Když tak bych poprosil posluchače, nebo ty, co to uvidí u mě, jestli byste nenapsali do komentářů a tak, jestli se v tomhle pletu, protože jako já nejsem právník, takže je možný, že to vnímám jinak, že jsem si prostě myslel, že neziskový organizace je zastřešující název pro všechny organizace, které nejsou firmy a nevytváří.
No, asi to tak úplně nebude. Ale nevadí, nevadí. Tady třeba mě zaujala taková věc, protože dost lidí se s tím... nechci říct živý, ale problém je, ty jsi říkal, že YouTube tě dost jako platí. Já vím, že...
YouTube mě neplatí, ty lidi mě platí, jakože od YouTube nic nedostávám.
Tak moment, ty jsi říkal něco, že z YouTube máš zisky?
Ne, že mám zisky z toho, že dávám videa na YouTube a ty lidi se na ně podívají a pošlou mi dobrovolně peníze, ale YouTube jako Google mi nic neplatí.
Jo, čili není to jako z těch reklam a podobně, ano.
Ne, 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 já jsem měl hrozně dlouho ty reklamy vypnutý, jakože tam vůbec nebyly, protože normálně u Google, nebo na YouTube člověk může si nastavit reklamy, ale oni tam stejně dali,
tam stejně dali
no, před nějakou dobou, ale nemám to monetizovaný, což znamená, že i když před mýma videama někdy si YouTube hodí nějakou reklamu, tak já z toho nemám žádný peníze, já, jako z těch reklam. Google mi nic neplatí, je to vyloženě na tom, že prostě dám na internet video, který si někdo podívá na YouTube, někdo si ho poslechne na Spotify, někdo si prostě je všude možně a pod to napíšu prostě do popisku, hele, jestli se vám to líbilo, tak pošlete peníze tady na ten účet nebo na tuhle bitcoinovou, litecoinovou adresu. To najdou v popisku a tam ty peníze posílají. A takhle to funguje. Prostě nemám tam žádný Patreon, nemám tam žádný paywally, mám to prostě přímo na to, hele, tady mám prostě spolek a pokud se vám to líbí, tak tam posílejte peníze.
Jasně. Kolikrát se tě stalo, že tě zrušili účet YouTube nebo podobné, tyto Google a podobně?
Nikdy.
Nikdy.
Ne. Takže asi... Ale počítám s tím, že by se to stát mohlo, takže mám ještě záložní platformu na Odyssey, což je prostě takové konkurence YouTube, která je blockchainová, a takže prostě jako kanál svobodného přístavu jde najít na YouTube a pak ten stejný kanál svobodného přístavu jde najít na Odyssey, což je konkurence YouTube pro případ, že by mě sestřelili. Ale mě nikdy nesestřelil ani YouTube, ani Facebook, ani nikdo. Nedostal jsem nikdy žádnej ban. Prostě jako se to ne, zatím se to nestalo.
Tak nám už se to stalo třikrát, že nás zrušili úplně, nejenom to, ale i vysílání a podobně, prostě zablokovali, hotovo. To je jenom tak pro zajímavost, aby si věděl. Tak, dobře. Já si myslím, že tohle toho už bylo dost, protože my bychom se měli dostat taky k tomu vlastnímu, proč tady si, to znamená tak trochu ukázat, jak to je, co to vlastně znamená anarchokapitalist, tak anarchokapitalismus, co to vlastně je, z čeho to vychází a pak bychom se mohli dostat na jednotlivé, já nevím, oddíly, jako jsou třeba, co tady vidím, peníze, kultura, školství, sociální systém, jak to vysvětluje, nebo jak by to chtěl mít anarchokapitalismus, nebo anarchokapitalista jako ty. Souhlasíš s tím, jak jsem to řekl?
No, jako já bych to řekl asi jednoduše. Chtěl bych to mít na bázi dobrovolnosti, což znamená, existuje spousta služeb, který momentálně poskytuje stát, nicméně jsou k tomu všichni donucený, aby to platili a donucený, aby třeba tomu kolikrát nekonkurovali, ten stát se v tom uzurpuje monopol, případně jsou ty lidi donucený, aby to dělali podle státních pravidel. A to, co já říkám, je, spousta těch služeb je potřeba a je fajn, aby si to ty lidi prostě dělali tak, jak potřebujou. Což znamená, nikdo by nebyl nucený nic platit, nikomu by nebylo bráněno poskytovat ty služby jakkoliv jinak a bylo by to vždycky na interakci těch jednotlivců, aby si jako pod vzájemnou dobrovolností domluvili, co chtějí platit, co chtějí poskytovat za služby, jakým způsobem to chtějí platit, jakým způsobem to chtějí poskytovat a aby si kvalitu i cenu těch služeb nějak ujednali smluvně a samozřejmě v konkurenčním prostředí, kdy potom prostě jako si můžu vybírat z těch, kdo tu službu nabízí. Nebo si ji nemusím vybrat vůbec, to je vlastně další důležitá věc, že ten stát nás kolikrát nutí pobírat služby, které vůbec nechceme a platit služby, které nevyužíváme. A tím pádem potom jako těžko říct, co vlastně ty lidi chtějí a nechtějí, protože pak se to přesně bude projevovat v nějakých volbách, které jsou úplně o ničem a potom to vypadá tak, jako, že jsem paní Jana zavolá, že jsem někomu vzal 2300 hlasů, což je samozřejmě úplně absurdní, protože kdyby ty volby, jako, kdyby na nich něco záleželo, nebo kdyby o něco šlo, tak ten 2300 lidí nehodí hlas jen tak, že jo. A ty hlasy nic nestojí, takže se dají hodit jakkoliv. A stejně nakonec moc o ničem nerozhodne žádnej z nich. Takže jako všechny ve svým agregátu ano, ale žádný z těch hlasů ne, takže, takže potom vlastně...
Já se zeptám, je to stát, nebo kdo to vlastně je, který určuje, že se musí platit třeba poplatky na, za televizi, rádio a podobně. Je to stát, nebo to není stát? Víš, jakým způsobem oni dneska navrhují zvýšení poplatků a kdo všechno to musí platit? No, je to stát?
Jasně. Prostě
no teď je to, přece to je soukromá televize.
No, jako není to soukromá, je to veřejnoprávní televize, jestli se bavíme o ČT nebo o Českém rozhlase.
Dobře, je to veřejnoprávní. A kdo ji teda ovládá?
No, ovládají nepřímo stát a snaží se to dělat tak, aby to nebylo tak jako prostě... Můžeme mít média soukromí, státní a veřejnoprávní. Soukromí média by teoreticky, soukromí média jsme třeba my, ale je to taky spousta, to může být televizí nebo někdo další. A soukromí média by jako ideálně měly fungovat bez nějakých státních příspěvků a prostě by to mělo fungovat tak, že se budou živit třeba z reklamy nebo z příspěvků posluchačů, nebo že to bude nějaká třeba internetová televize, kam se lognu a budu platit měsíční poplatek nebo něco podobného. A na základě toho se bude živit prostě soukromý médium. Tohle mi přijde.
Takový jsou čistý... taky, takový jsou taky, že? Ale ty poplatky za televize tak jdou pouze teda České televize,
ano,
že?
No já se k tomu dostanu. Tohle mi přijde jako čistý způsob toho, když se ptal, jak bych si to jako anarchokapitalista představoval, tak bych chtěl, aby všechny média byly soukromí, aby neexistovaly žádný státní ani veřejnoprávní média, aby všechny média byly soukromí, aby do toho stát vůbec nezasahoval, vůbec nic tam neposílal, vůbec žádný peníze tam neplatil. A prostě kdo chce konzumovat nějaký média, ať si je zaplatí. Každý, kdo chce provozovat média, dneska v době internetu už je to extrémně jednoduchý, takže prostě každý může jít a produkovat obsah a když si sežene dostatek plátců, tak může produkovat lepší obsah a tak dále. Prostě. To by byl ideální za mě způsob a přijde mi, že všechny ostatní jsou problematický. Pak máme státní a veřejnoprávní média. Abych tak ve zkratce řekl, tak problém státních médií je, že vysílají propagandu vládě, která je zrovna u vlády.
Protože a máme v současné době státní média nebo jenom veřejnoprávní?
Tady v České republice si myslím, že nemáme státní média. Reálně státní média třeba si myslím, že budou mít v Maďarsku, kde prostě přesně to potom vypadá tak, že ta vláda, která je u moci, kontroluje to, co vypouštějí ty média, čímž pádem se potom tam může stát taková ta smyčka, že se furt bude volit ten stejný člověk, protože bude furt vidět v těch médiích, protože on ten, co byl zvolený, potom má na těma médiama kontrolu. To je případ státních médií. Ale veřejnoprávní média, to jsou ty, které máme tady v České republice, tak ty mají zase jiný problém, protože veřejnoprávní média jsou, jako problém státních i veřejnoprávních médií je, že jsou placený z peněz lidí, kteří s tím nesouhlasili. Prostě platí se to přes nějaký koncesionářský poplatky nebo přes daně nebo nějakým takovýmhle způsobem a je to problém, protože potom vlastně jako lidi jsou, a jak jsem mluvil o té vzájemné dobrovolnosti, tak to je krásná ukázka toho, že vlastně lidi jsou nuceni participovat na něčem, na čem participovat nechtějí, konkrétně na provozu těch médií, což znamená, že potom se nemůže jako aplikovat normální konkurenční boj, že vlastně když nějaký ty média prostě lidi nesledujou, no tak ty média budou mít menší rozpočet, logicky, že? Ale tady najednou přichází stát a dělá to nějak jinak a řeknu, tady jsou média, které prostě musíte všichni platit, třeba jenom za to, že vlastníte nějaký přijímač nebo připojení k internetu nebo něco takového. V České republice jsou ty veřejnoprávní a veřejnoprávní média dělají vlastně propagandu státu jako takovému. Takže když bych to řekl hodně v kostce, tak státní média dělají propagandu momentální vlády a veřejnoprávní média dělají propagandu státu jako takového, toho režimu. Takže vlastně za mě...
Čili taky momentální vlády, to je stejný, že? Taky momentální vlády, protože...
Myslím, že se to liší. Myslím, že je mezi státníma a veřejnoprávníma médiem rozdíl. Liší se to v tom, když se podíváme, a neříkám, já teď se nesnažím hodnotit, že by nějaký bylo lepší, nějaký horší, ale myslím si, že se to liší. Zatímco státní média dělají přímou propagandu té současné vlády a můžou efektivně vytlačit opozici, což znamená, že prostě opozice nedostane žádný prostor a dostane prostor jenom ta vláda, protože ty média platí vlastně přímo a přímo ten, kdo je u té vlády, rozhoduje vlastně o tom, kdo v těch médiích bude působit. Zatímco, když jsou ty média veřejnoprávní, tak jsou nějakým způsobem od té momentální vlády jako oddělený. Ty lidi, co tam působí v té třeba radě České televize a podobně, jsou tam na delší období, než jaký jsou ty volební období, což znamená, že tímhle tím se zaručuje to, že nedělají propagandu jenom té současné vládě, ale já neříkám, že není jako zase třeba, že nemůže být úplně stejně nebezpečná, nebo neli v některých případech nebezpečnější ta propaganda státu jako takovýho. Protože když se podíváme na to, já jsem tam psal nějaký otevřený dopisy, kterým jsem to kritizoval, diváci si to můžou najít. Psal jsem to právě na mises.cz a psal jsem otevřený dopis České televizi ohledně dětského pořadu. Jeden díl byl ten pořad se jmenuje Bankovkovi, jeden díl byl o inflaci a druhý díl byl o daních. Je to proč platíme daně, nebo o tom, jak vlastně fungují peníze a inflace. A to jsou čistě propagandistický jako pořady, které tam jako odvysílávají faktický nepravdy, což je mimochodem v rozporu se zákonem o České televizi, který České televizi říká, že mají podávat nějaký pravdivý, nezaujatý, vyvážený informace. Ten pořad, který je ještě určený pro děti, což mi přijde, že má mnohem větší jako společenskou nebezpečnost, tak tam vysílá prostě věci, které jsou nepravdivé, je to manipulativní, je to prostě natočený způsobem, aby si z toho divák odnes prostě nějaký dost jednostranný pohled. A vlastně tohle je třeba příklad propagandy, kterou můžeme vidět v těch veřejnoprávních médiích. Ale není tam třeba, zrovna v tomhle tom, co mluvím, tak tam třeba nebyla propaganda žádný konkrétní vlády, ale byla tam propaganda třeba systému. Toho státního aparátu jako takovýho.
Ano. Tak vždycky ta vláda podléhá, nebo ty figurky v té vládě podléhají vždy tomu systému. Já vždycky říkám, můžete si tam zvolit, koho chcete, ale pokud nezměníte systém jako takový, tak se stejně nic nezmění, protože vždycky podlehnou tomu systému, který v současné době funguje. To je právě ten případ té České televize v současné době, takže myslím si, že se je to asi... Ano, povídej.
Jo, já asi nemám úplně moc rád to slovo systém, protože se často používá prostě, že je takový, že si pod tím každý představí něco tak jiného a často, když se někomu něco nelíbí, tak to nazve prostě systémem. Ale jako asi chápu, co ti myslíš, a když přejdu svoji výhradu ke slovu systém, tak vlastně souhlasím s tím, co říkáš v tom smyslu, že prostě jo, ty prostě ta Česká televize, nebo všichni ty politici, kteří tam jsou, jsou prostě nějakým způsobem závisí na tom státu i na té pozornosti, kterou jim dávají ty média, i ty veřejnoprávní média, ale vlastně všechny média. A vlastně jo, a nemyslím si právě, i proto si myslím, že jak říká paní Jana, prostě 2300 hlasů, myslím si, že 2300 hlasů by nezměnilo vůbec nic, jo. Jakože i kdyby těch 2300 hlasů jsme dali komukoliv, koho by si paní Jana ukázala, tak výsledek bude žádnej. Jakože těch 2300 hlasů možná nezmění ani jedno křeslo v tom parlamentu. Záleží jako kde bychom ty hlasy přímo jak přidali a tak, jakože mohli bychom asi najít případy, kdy změní, ale prostě často taky vůbec. A přijde mi potom, že a i kdyby se změnilo jedno křeslo v parlamentu, což je tak maximum, co bychom tě mohli dosáhnout, tak to stejně přesně nic moc nezmění. Takže prostě jako je, myslím, taková iluzorní představa si myslet, že po těch dalších volbách už to bude dobrý. Lidi vždycky věří, že po těch dalších volbách to bude dobrý a potom jsou z toho strašně zklamaný. Jo. Čímž samozřejmě neříkám, že je to nutně vždycky jedno, kdo vyhraje volby. Není, může se to jako hodně posrat na základě toho, kdo vyhraje volby. Určitě jsou případy, kdy ty volby něco změnily, prostě třeba, já nevím, v roce 1948 asi bylo důležitý, kdo vyhrál volby. Stejně tak prostě, když se dostávali třeba nacisti k moci, tak taky bylo důležitý, kdo vyhrál volby, protože vlastně i Hitler se dostal k moci vlastně skrze nějaký demokratický proces. Takže nechci říct, že by se to těma volbama nedalo nějak podělat, ale rozhodně si myslím, že se to nedá jako zachránit, že to jako, že maximálně můžeme jako odvrátit nějaký jako hrůzy, ale stejně si myslím, že teď třeba v současné době není až takový rozdíl potom reálně, kdo ty volby vyhraje. Jako nechci říkat, že vůbec, ale myslím si, že to není zase tak hrozně zásadní.
Mm-hmm. Ale to jsme se dostali zase zpět k volbám. Já jsem myslel právě, jaký názor máš teda na ty poplatky, co vlastně vyvedli. Ale tohle to si víceméně neurčila Česká televize. To určila Rada České televize, že, která je ale už silně závislá na politicích a podobně, protože víme dobře, kdo jí volí a kdo tam je. Ano. Takže to je ten problém.
Je, ale je to záměrně udělaný tak, a to je právě ten rozdíl mezi tím veřejnoprávním a státním, že když by to byla státní televize, no tak prostě současná vláda tam prostě může dosadit prostě generálního ředitele a může si tam prostě dát celý personální
obsazení. A taky to dělají.
A může... Ne, tady v České republice ne takto, kdybych mě nechal dokončit to. To se můžeme podívat třeba v Maďarsku, tam je to takhle přímo. Tady ta Rada České televize není celá zvolená tou současnou vládou, což znamená, že vždycky je někdo jako u moci a on si dá do Rady České televize nějaký lidi. Podobně jako to funguje třeba s Českou národní bankou, která má taky svoji radu a vždycky třeba prezident tam dá nějaký lidi během toho svýho prostě volebního období, ale nemůže tam dát všechny. A tohle je systém, kterým běžně funguje, kterým se běžně zajišťuje to, aby ty média nebyly prostě úplně pod přímou kontrolou té současné vlády, jsou pod nepřímou kontrolou více postupně jdoucích vlád. A v tom vidím ten rozdíl. A zase neříkám, co je lepší, co je horší, protože ale rozdíl tam je, kdy v případě toho státního média si může vlastně ta jedna vláda to tam celý dosadit, jak potřebuje, a v případě toho veřejnoprávního, jak to máme třeba dělaný v případě České televize, tak si současná vláda tam nemůže dosadit úplně celou radu České televize. Ona se tam dosadí nějaký jako jednotlivý lidi a někteří tam zase zůstávají z toho minulého volebního období a tak dále. Takže jako je to tak částečně jenom. Takže souhlasím s tebou, že ta Rada České televize je závislá na politicích, protože politici tam dosadili, a není to tak, že by celá Rada České televize byla závislá pouze na současné konkrétní vládě, protože tak to úplně není.
No, dobře. V tom případě teda, jak se to může stát toto, že ty poplatky takto nesmyslně nastaví někdo? A kdo to byl? To se tě právě chci zeptat, kdo si myslí, že to byl?
Jo, no tak to byla samozřejmě vláda a jenže...
Ve prospěch veřejnoprávního média to udělá vláda.
Ano, ano. Protože je zákon, který určuje koncesionářské poplatky. A ta výše těch poplatků je určená zákonem a ty podmínky toho placení jsou taky určený zákonem. Takže dřív to bylo, že to záviselo na vlastnictví televizního přijímače, teď je to závislý na vlastnictví nějakého jiného přístroje, kde můžu tu televizi naladit, což nedává smysl, ale nedává to smysl asi tak jako daně. Jako to, že můžu na nějakým přijímači naladit tu televizi, neznamená, že se tam na ní koukám. Že? A prostě tímhletím způsobem stát způsobuje, že jako je ta televize placena bez ohledu na to, jako jestli si to lidi přejou nebo nepřejou, a musí platit i lidi, kteří ji nesledujou, kteří s ní nesouhlasejí, pro který tam není žádný program, takže takhle to nastane.
Nejde o to, jestli s tím souhlasíš nebo ne, ale teď si řekl správně, že stát to udělal, tohleto.
Ano.
A když to udělá stát, tak tu chvilku by se nechalo říct, že to teda je státní televize, nikoli veřejnoprávní, když to udělal stát přímo.
Je to veřejnoprávní televize, ale
kterou ovládá stát.
Stát ano, vláda nepřímo. Já jsem to říkal už několikrát, přijde, že furt něco opakuje, že vůbec neposloucháš, co říkám.
Ale říkám, protože teď si řekl stát právě, ano, že se to poslouchal. No.
Ano, ale je rozdíl mezi státem a vládou. Vláda je ta momentální vláda, která je teď u moci, a stát je celý
aparát,
ve kterém se ty vlády střídají. Vláda a stát jsou dvě různé věci.
Aha.
A jak jsem říkal, rozdíl mezi státní... Aha, to je přesně to, ty říkáš, že mě posloucháš, ale já jsem tady, mě to přijde, že to je dost jednoduchý. Rozdíl mezi státním a veřejnoprávním médiem, jo? Státní médium ovládá současná vláda a je tam propaganda současné vlády a může potlačovat opozici. Veřejnoprávní médium je ovládáno státem dlouhodobě, více vládama, které jdou postupně, a ta vláda nad ní nemá přímou kontrolu. Samozřejmě ta vláda může udělat zákon, který bude snižovat a zvyšovat koncesionářské poplatky, Ale nemá třeba v České republice možnost kompletně vyměnit celou radu České televize a říct, o čem bude a nebude vysílat. Například jsou tam nějaký prostě jako zákonem daný podmínky, komu všemu, kdo všechno musí před volbama dostat prostor, jak velký prostor a tak dále, aby tam nedocházelo k tomu, že by vlastně v té celé televizi státní, tam se to děje, byl třeba jenom jeden člověk. A já zase neříkám, že by bylo něco lepší nebo horší, jak říkám, prostě státní televize dělá propagaci vlády a veřejnoprávní televize dělá propagaci státu jako takovýmu.
Takže ono to vlastně vyjde na stejno, když se tak vezme. Akorát, že ta možnost, no, že to přímo neovlivní, že to přímo není ovlivněný, tak tu je. Nicméně vždycky víme dobře, sledují cestu peněz, jak se říká, a to by si mohl vědět. A v tu chvíli je to vlastně všechno o penězích stejně. Takže víme dobře, kdo to, kdo to ovládá svým způsobem. Ale budiš, to jenom se chtěl říct těm poplatkům.
Myslím si, že v tom je rozdíl a že prostě ten rozdíl se dá dobře demonstrovat, když se podíváme na českou televizi a když se podíváme na maďarskou televizi. Tam je vidět rozdíl mezi státním a veřejnoprávním. A ta státní televize mnohem lépe dokáže udělat to, že se někdo zabetonuje u vlády, a ta veřejnoprávní televize dokáže mnohem lépe udělat to, že působí ještě navíc tím nestranným dojmem, čímž pádem ta její propaganda je pak zase, ta její propaganda státu je pak ještě o to nebezpečnější, že se tváří nestranně. Že? Mm-hmm. Prostě jako česká televize má to i v zákoně napsáno, že má být nestranná, nezaujatá, podávat nějaký všestranný informace, a tím, že to má v tom zákoně a tím, že tomu většina lidí věří, tak je zase to, ta propaganda, kterou dělá, o to nebezpečnější, než třeba jako v té maďarské televizi, kde tak nějak všichni vědí, že to je celý Orbán prostě. A teď, ale jak říkám, všechno to má svoje nějaký pro a proti.
Mm-hmm. A co myslíš, že je lepší pro běžného člověka, aby se, teď zase já nevím, jak to říct, ten systém, ty nemáš rád, tak jak to mám nazvat, ten režim, nebo to uvažování lidí, nebo celý ten, neznám jiný slovo než systém, aby se změnil k lepšímu, třeba k tomu, co chceš ty.
No, myslím, že z krátkodobého hlediska je víc škodlivý to státní médium a z dlouhodobého možná to veřejnoprávní, ale to spíš tak jako vařím z vody. Mm-hmm. Prostě když vidím, co se děje v Maďarsku, je to problém, když vidím, co se děje tady, je to úplně jiný problém, ale taky problém. A přijde mi, že jako nechtěl bych jako být pod nadvládou Orbána, ale ani se mi nelíbí, co dělá česká televize tady, jo.
Pod nadvládou Orbána by si nechtěl být. A myslíš si, že česká televize není teda pod nadvládou, anebo že přímo nemá instrukce od vlády současný, od parlamentu, kde je samozřejmě zastoupený prakticky pouze ta pětikoalice, jiná šance není, aby tam něco odhlasovali jinak, než chtít ti to současný.
No myslím, že výrazně míň. Myslím si, že je to přesně o tom, co jsem říkal, že ta současná pětikoalice si tam někoho jmenovala do té rady, ale nemohla tam jmenovat všechny, což znamená, že určitě ta česká televize je nějakým způsobem ovlivněná, ale asi menší, jako když se ono se stačí podívat třeba na to, kolik tam dostává prostoru jako opozice. Prostě v české televizi je, jako když se podívám, prostě přesně tam poměr, prostě v maďarské televizi je prostě z 95% Orbán
a 5% opozice. Maďarskou televizi sleduješ?
Ne, já jsem viděl, já neumím maďarsky, ale viděl jsem, že se dělali právě nějaký statistiky na to, že se počítá ten čas, kolik času tam dostává kdo. A ty statistiky se dělaly i tady u český
televize. Ano, kdo je dělá ty statistiky?
To já teď nevím, od koho tohle to pramenilo. Myslím si, že tohle dělala nějaká asi, jako zkusit to vygooglit, nevím, já jsem si to googlil a nepamatuju si, kdo byl autorem těch statistik, ale viděl jsem, že ty poměry toho, co říkali o českých médiích, mi tak nějak sedly a tak jsem věřil i těm maďarským, ale prostě jako ukazovali, kolik dostává prostoru v české televizi kdo, a to mi celkem sedělo a předpokládám, že v té maďarské to bude jiný, ale maďarsky neumím.
Jde o to, komu oni říkají opozice a komu jakási řízená opozice a komu ten prostor dají. Já si myslím, že takové té opravdu opozici, která by na to šla úplně jinak, tak ta nedostane v České televizi žádný prostor.
Já mluvím o parlamentní opozici.
Jo, takhle. No, tak, ale i tak je to trochu problém. No, parlamentní.
No, ale to znova říkáš vlastně to, jinými slovy, to, co jsem říkal já prostě. Hmm. Ta veřejnoprávní televize nedělá propagandu současné vládě, ale dělá propagandu státu, což znamená, že udělá propagandu současné vládě i současné parlamentní opozici a před volbama udělá propagandu všem, kdo kandidujou, a tedy dělá propagandu souhrně tomu státu.
Kandidou dostane prostor ten, který má víc než 5%, a to ještě jenom v některém případě.
Ne, já jsem dostal taky právě. Ne. To není pravda. Je to jeden z těch důvodů, proč já kandiduju, protože dostávám prostor v těch médiích, kde bych ho jinde nedostal. Jak se mě právě na začátku ta paní ptala, proč kandiduju, to je přesně ten důvod, protože je to snadný způsob, jak se dostat i do veřejnoprávních médií. Takže v momentě, kdy člověk kandiduje, tak má vyčleněný prostor v české televizi a v českém rozhlase, a to ve více formátech. Jednak i český rozhlas, i česká televize garantuje nějakých, já nevím, kolik, asi 14 hodin na vysílání předvolebních klipů, který si každý může nahrát, takže prostě nahrajeme předvolební spot a pošleme ho do televize a tam se prostě přehrává. To stejný se dělá v rádiu, prostě nahrajeme nějaký spot, pošleme do rádia a tam se hraje.
A myslíš, že tohleto a potom v maďarské televizi se neděje?
Tohle to se v maďarské televizi nevím, jestli děje, ale i kdyby se dělo jenom tohle, tak to pořád nestačí, protože třeba tyhle strany, které kandidujou, tak dostávají výrazně méně prostoru než strany, které už jsou v parlamentu, třeba i ty opoziční. Ale třeba
a to
i
tady, předpokládám.
Ne, to jsem byl právě o tom tady. Že tady v současný, prostě české televizi dostávají opoziční parlamentní strany výrazně více prostoru než kandidující strany, které se nikam nedostaly, jako třeba moje strana. Ale i ty strany, které se nikam nedostaly, nějaký prostor dostanou, protože jednak dostanou ty možnosti si tam odvysílávat ty své klipy, ale jednak taky dostanou prostor v nějakých pořadech. Takže třeba ČT24 má pořad Politický spektrum, kam mě zrovna před eurovolbama pozvali dvakrát. Český rozhlas má zase taky nějaký svůj pořad, kam mě taky pozvali. Takže jako, je to zase tak, že oni zvou je všechny a všem dají nějaký prostor, prostě malej, když kandidujou, a větší, když už jsou ve vládě nebo opozici.
Ale toto se určitě děje ve všech běžných veřejnoprávních nebo státních televizích, se to děje všude, protože to je základ. To už by byl velký průšvih. A věřím, že se to děje i v Maďarsku, dokonce i v Polsku. V Polsku se něco podobného taky dělo s televizí. Ty
v
víš,
Polsku
co se, tam
se jim
dělo?
To úplně nepovedlo. Jo, v Polsku se jim to totiž úplně tak nepovedlo. Jako, přijde mi, že v tom Maďarsku, nebo jako, jak říkám, nesledu maďarskou televizi, neumím maďarsky, ale jako docela si o tom čtu a prostě z toho, co vidím, tak mi přijde, že tenhle ten proces, o kterém jsme mluvili, je v české televizi naprosto jako OK, což neříkám, že s tím souhlasím, jenom že to tam takhle funguje. V Polsku se snažili o tu maďarskou cestu, ale nestalo se to, a v tom Maďarsku se zdá, že fakt ty média prostě jsou mnohem víc pod kontrolou vlády než opozice, že ta vláda tam dostává jako mnohem víc prostoru než ta opozice.
Zdá se.
Což v českých tolik není. Jako v českých tam zvou třeba, já nevím, když nějaký velký talk show, máte slovo, tak tam jako zvou stejně politiky z vlády i z opozice.
No a já třeba znám pár takových docela dobrých politiků i známých politiků, kteří prakticky slovo nedostali, a když jo, tak takovým způsobem, že to vůbec, to ještě víceméně to vypadalo jako, že Všimáš si určitě taky těch moderátorů, jak se chovají k určitém lidi.
Jo, to je pravda, toho si všímám hodně, ale pořád, jako ano. A teď jsou to dvě věci. Jedna věc je, kolik dostane prostoru, a tam si myslím, že tam tomu nemůžu asi nic vytknout, a jednak jako z těch statistik, kterých nemám důvod nevěřit, protože ty jako určitě nepocházely jako od vlády, se zdá, že fakt je to prostě jako v tomhle směru vyvážený, ale To je věc toho, kolik tam dostávají prostoru. Ale druhá věc je toho, jak se k ním chovají ty moderátoři, což není nějakým způsobem objektivně měřitelný. A často to slýchám třeba v pořadu pro a proti Českého rozhlasu, kde se úplně jednoznačně promítají postoje a názory moderátorů do toho pořadu a je úplně jasný, jakou linii vede Český rozhlas v tom a ty moderátoři jsou schopní do té diskuze jako zasahovat a takzvaně jako fakt checkovat nebo dodávat tam nějaké věci, které jim přijdou jakože se moc odlišují od jejich názoru a ty moderátoři se tam do toho pouštějí a kolikrát se stávají součástí té diskuze a jako asi úplně největší, jako nejabsurdnější případ mi tam přišlo, že někdo mluvil nějakým způsobem o změně klimatu a jako mluvil o tom způsobem, s kterým já sám nesouhlasím, byl to takový ten hodně, jakože nic se neděje, je to celý kravina. A ten moderátor do toho vstoupil a začal ho tam fakticky opravovat, což mi přišlo, že to mělo být role toho oponenta a ne toho moderátora. Bez ohledu na to, že jsem s tím moderátorem fakticky souhlasil, ale prostě, jako, jestliže je to debata dvou lidí a ten moderátor tam má být nestranný, tak prostě tohle nemá dělat. A potom, co ten dotyčnej se na to chtěl ohradit a chtěl toho moderátora, chtěl diskutovat s tím moderátorem, tak ten moderátor mu na to řekl, že na to není čas a že tak se mají bavit o jiném tématu. Takže prostě ten politik, nebo nevím, jestli to, asi politik, to byl tam něco řekl, ten moderátor do toho začal přinášet další věci, který prostě proč? A potom, když ten politik na to chtěl reagovat, tak už nedostal tu možnost tím, že to tam nepatří do toho pořadu. A tohle se prostě děje, to se děje v Českém rozhlasu, ale upřímně si nemyslím, že by to byly jakoby nějaký notičky vlády přímo. Já si myslím, že tohle vzniká úplně jinak, že jako ono to zní hezky konspiračně, jako představovat si toho Fialu, jak tam úkoluje ty šéfy toho Českého rozhlasu, který pak úkoluje ty svoje, ty. Tohle si nemyslím, že se děje. Já si totiž myslím, že to vysvětlení je mnohem prozaičtější. Prostě...
Jde o peníze.
Je tam taky někde najdeš, ale myslím si, že to vysvětlení je celkem prostě v tom, že a vlastně jako jo, že prostě když někdo studuje, já nevím, film, umění a něco podobného, prostě podobné školy, tak ty školy jsou výrazně jako prostátně a prosocialisticky zaměřený už proto, že celý to umění je vlastně rukojmí v rukou státu, protože i na těch školách jsou předměty o tom, jak žádat o granty a jak žádat o státní peníze. A vlastně na těch školách se rovnou ukazuje, že prostě když jsi jako umělec, filmař, něco, tak prostě musíš umět žádat o granty, musíš umět se prostě pohybovat v tom prostředí a rovnou jsi učený, že jako když chceš udělat kvalitní film, tak na to potřebuješ státní peníze, protože buď děláš komerční film, který je sračka, nebo děláš umělecký film, který musí teda dotovat stát a tohle to si ty lidi prostě myslejí, že to takhle je a v tomhle tom jsou jako furt najetý teď ty lidi, kteří to vystudujou, to potom učej, že jo, takže se to předává furt dál a dál a potom z toho vypadávají lidi, kteří jsou jako filmařema, kteří jsou moderátorama, kteří prostě jako vystupujou v těch médiích nebo pracujou v České televizi, tak prostě ten, kdo pracuje v České televizi, tak pravděpodobně prošel školou, ve které už byl nějakým způsobem indoktrinován, což znamená, že potom tyhle ty lidi mají nějaký názory, ke kterým jako nějakým způsobem jako přirozeně inklinujou, což si nemyslím, že je jako evil plan vlády. Myslím si, že je to logický vyústění toho, že stát financuje a řekl bych umění, a myslím si, že logickým vyústěním toho, že stát financuje umění a kinematografii a film a filmové školy, je potom to, že lidi, kteří mají blízko k filmu, logicky dělají v médiích a ty lidi, kteří dělají v médiích, mají potom určitý jako názorový směřování a rozhodně nejsou nestranný, jak by měli ze zákona být. A to je přesně to, že já si můžu stokrát napsat nějaký zákon, ale když nastavím incentivy nějakým způsobem, tak ty lidi se stejně budou chovat podle těch incentiv a ne podle toho zákona, byť by se o to snažili.
A to je záměr určitých skupin politiků a všech, kteří se chtí jaksi udržet u toho vesla, tak to je jejich záměr. Ano, a nejenom jich. Jsou to samozřejmě neziskové organizace ze zahraničí, kteří pomocí těch neziskovek, a na to právě narážela paní Jana, jaksi ovládají dost přesně tyhle ty lidi, ano, který to takto potom dělají. Takže tady ta neziskovka... Jenom se chci říct, ta neziskovka opravdu je něco jiného než zapsaný spolek. Jo. To je většinou něco jiného. Takže,
a jaká právní forma je teda nezisková organizace? Já si myslím, že neziskové organizace jsou všechny ty zaregistrované spolky, i ty dobroč, prostě všechny tyhle, že jsou dohromady jmenují neziskové organizace.
Já nevím. Abych pravdu řekl, já nevím, taky jsem se s tím setkávám, pravdě možná je to někdo bude vědět. Ano, ale tady je vidět prostě, jak to všechno opravdu, a to říká mnoho lidí, právě takových těch opozičních, nebo jak to říci, lidí, že první priorita, jak ovládnout prostě lidi, je indoktrinace ve školství. Ano, přesně to, co chci. A to je ono. To je přesně ono, to, co jsi říkal. A pak už to prakticky ani ten stát nebo ta určitá klika, nebo jak to nazvat, ty politici vůbec nemusí řešit, protože oni už jsou přímo ty lidi jaksi autocenzurně nastavený tak, aby říkali to, co mají říkat. Ano, a to je ono, to je ono, to je ten velký problém. Jo. A pak už je jedno, jestli to je státní nebo veřejnoprávní. Možná, že právě to státní v tu chvilku by se možná chovali úplně jinak ještě než ty veřejnoprávní, který se budou chovat právě takto indoktrinovaně.
Ty státní se budou podle mě taky chovat indoktrinovaně. Já si myslím, že zase ty státní budou mít tu vlastnost, že tam prostě ta současná vláda vždycky nahází všechny ty, jako ne, že by se tam jmenovala přímo každýho moderátora, ale ona se tam nahází ty jako ředitele, který potom si dosadí zase pod sebe ty lidi, kteří tam pak dosadí ty odpovídající moderátory.
Ano. Dobře, to už jsme trochu probrali. Víš, co jsem si vzpomněl během tvého povídání? Mě zaujalo velmi to, jak se Česká televize obrací právě na takové fact-checkingové agentury. Co to je zase, jestli to je neziskovka nebo ne, jako jsou manipulátoři, myslím, nebo jak se to jmenuje. Kde byl právě ten, jak se jmenoval, já mu říkám, Cimpr, Camper. Víme o Amat. Ano, Cimpr, Camper. A Máca a podobný tady ty lidi. A oni opravdu Česká televize něco řekne a odkáže se jako na zdroj tady na ty lidi. Víme, jakou má minulost, celý Cempr, ano, to byl bývalý fašounek a podobně, který se najednou z ničeho nic probral a začal dělat tohleto. Takže to je opravdu velmi, velmi zvláštní, jak se Česká televize, jako to veřejnoprávní médium, může obracet na takové lidi a udávat to jako zdroj těch informací. No. To je docela síla. Jo? A to by třeba státní televize určitě nedělala. A už vůbec
ale dělala,
ne.
Ale proč by nedělala? Já si fakt myslím, že jestli je to veřejnoprávní nebo státní, že to bude dost jedno, že to bude dělat podobné věci. Prostě bude to mít nějaký peníze od státu a bude dělat to, co se mu bude hodit. Prostě státní televize to zase se odkáže na kohokoliv, kdo podpoří vládu. Mm-hmm. Ale takže si myslím, že by to dělala státní i veřejnoprávní televize. Co se týče pana Cempra, teď jak si to říkal, tak jsem zapomněl o tom, já myslím, že Cempr se jmenuje. Já nemám moc rád, mně přijdou, a teda odpust, ale přijde mi hodně trapný takový to, když se někdo nějak jmenuje, někdo se dělá prdel z toho jména, to jsme dělali tak ve školce.
Já jsem si jinak nemohl vzpomenout.
No, ale co se týče těch manipulátorů, tak to je přesně, to je přesně problém fact-checkingu. Ten fact-checking, který oni dělají, je extrémně zaujatý v tom smyslu, že a je to celkový problém fact-checkingu. Já když prostě chci dělat fact-checking něčeho, tak já nemůžu reálně dělat fact-checking všeho, protože je prostě moc informací. Takže já si selektivně vybírám, čeho dělám fact-checking. A když jsem viděl právě ty manipulátoři CZ, tak bylo úplně jasný, že tam je jeden názorový proud, který dělá takzvaný fact-checking, a nebo takhle, on dělá fact-checking, ale dělá fact-checking pouze jako jednoho názorového spektra, no, což znamená,
čili potvrzení jednoho jenom
názorového
toho,
spektru to dělá vlastně fact-checking, což znamená, že v momentě, kdy někdo, s kým on nesouhlasí, řekne něco, co není pravda, tak on naprosto popravdě udělá fact-checking a řekne, hele, tohle to není pravda, ale když někdo, s kým on souhlasí, řekne, co není pravda, tak to nechá bejt.
A tohle to je
obecný problém toho, že já jako nemůžu potom jako zaručit to, že ta věc bude fungovat nestranně, protože ten člověk tam má nějaký názory a potom teda provádím fact-checking, který reálně je jako, že prostě opravuju chyby v nějakém jednom názorovém proudu a nechávám procházet všechny chyby jiných názorových proudů. Něco podobného dělal nějaký demagog.cz, tam se taky bylo vidět.
Podobný,
jakým způsobem, a ten demagog CZ to nedělal tolik, jo, tam se ještě snažili aspoň na oko, to vypadalo nějak prostě jako budíš, ale jako demagog CZ měl, a jeden můj známý Dan Steigerwald na to měl hodně dobrý status, který, a ten tam napsal, někdo, dobrý den, demagog CZ, nepravda, tento den není dobrý. A to je samozřejmě nadsázka. Ale přesně demagog bylo vidět, že některé prostě výroky některých lidí jako komentoval šíleně, jako opravoval šíleně přísně a výroky jiných lidí zase extrémně benevolentně. A ono se to na to dá vždycky jako našrobovat a záleží, jako co z toho výroku jako vezme. A pak tam měli tu kategorii zavádějící a podobně. Ale manipulátoři jsou ještě víc. Ty jsou fakt jako, to je prostě normálně jako jednonázorový médium, který prostě jako jede nějakou svoji linku. A já jsem o tom jednou diskutoval právě s panem Cemprem, když mi psal něco pod můj prostě jako nějaký status, tak jsme se tam bavili. A já jsem mu říkal, hele, to, co děláte, jako ani náhodou není nezaujatá práce. A on říká, hele, my se fakt snažíme být nezaujatý. Já jsem říkal, OK, hele, tady máte moje dva otevřený dopisy České televizi, kde jsem ten fact-checking udělal za vás. Máte tam přímo ozdrojovaný, to si můžou všichni najít, doteď jsou na internetu, jmenuje se to otevřený dopis České televizi a je to o seriálu Bankovkovi, jeden je o dílu daně a druhý je o dílu inflace. A říkám, hele, tady máte dva otevřený dopisy, který máte ozdrojovaný od A do Z, co přímo zaznělo prostě v České televizi za nepravdu a je tam spousta výroků zavádějících a spousta výroků jako fakticky nepravdivých prostě. A říkám, hele, tady to máš, tak prostě vidíte to tam. Buď z toho udělejte článek, nebo tam přímo otiskněte tohle. A on říká, jo, tak my to zpracujeme v pohodě. A už se samozřejmě neozval, ani to tam nevyšlo. A tohle je přesně ono, že prostě potom, když Okamura udělá, a já vůbec nejsem žádný fanoušek Okamury, já nemám rád Okamuru, ale když Okamura udělá prostě někde zalže nebo vypustí nějakou dezinformaci nebo nějakou manipulativní větu, tak se tam hned nahrnou všichni manipulátoři a podobně a můžou se strhat, ukázat, v čem to není pravda. Což jako OK, ale v momentě, kdy Česká televize odvysílá něco, co je fakticky nepravda a já jsem jako Ty dva otevřené dopisy fakt ukazují, jako, že celý ten díl je v podstatě absolutně zavádějící a skládá se to ze spousty, jako jednak je to neobjektivní, protože to informuje jenom jedním směrem, ale hlavně jsou tam jako faktický nepravdy prostě. Jo, jako třeba v díle o inflaci se dozvíme, že Česká národní banka je ten nástroj, který bojuje s inflací, ale už se tam nedozvíme, že Česká národní banka je ten nástroj, který vytváří inflaci. Takže prostě to je potom jako, kdybychom o Tedovi Bundym řekli, že to je ten člověk, který bojoval s vraždama tím, že třeba nezabil všechny ty lidi, který chtěl zabít. A to už bychom neřekli. Řekli bychom, že to je bojovník s vraždama. Takže máme jako Českou národní banku, která je strůjcem inflace tady a dětem Česká televize řekne, že Česká národní banka bojuje s inflací. Což jako reálně, jako jo, můžeme říct dobrý, bojuje s inflací, ale jako je důležitý doříct, že ji taky sama tvoří. A jako ten způsob, jakým tam přistupují ke vzdělávání dětí, je prostě za mě absolutně nepřijatelný. A když jsem to napsal do toho otevřeného dopisu, manipulátoři se na to vykašlali a Rada České televize na to nezareagovala, i když by zákona taky měla.
A teď jsme právě u toho. Má vůbec smysl, aby existovaly takovéto fact-checkingové agentury, tyhle ty, které existují, protože se chovají přesně tak, že dělají jenom to, že dělají jakýsi jenom, jak bych to řekl, support jenom toho, aby se měla na co Česká televize odkazovat. Je to šílený tohleto. To je přece úplně k ničemu. To jsou naprosto zbytečný agentury, protože přece jde o to, aby ty zprávy, která ta Česká televize dává, tak aby byly opravdu pravdivý. A ne, aby byly jaksi zavádějící a podobně. A v tom případě by žádný takovýto agentury nebyly potřeba. Na co jsou ty agentury, tyhle ty?
Hele, jako mě by to nevadilo, pokud by si to někdo dělal sám ve svém volném čase za svoje peníze a za svůj čas, tak to asi zbytečně není, protože on to asi k něčemu potřebuje. A ono taky, oni taky, myslím, že to byly zrovna ty manipulátoři, kteří prostě zkrachovali. Myslím, jako jedna z těch jako fact-checkingových prostě vyhlásila bankrot.
Kdo je platil do té doby?
No oni pobírají, myslím, nějaký dotace.
Takže a od koho, prosím tě?
No já myslím, že pobírají nějaký státní peníze.
Státní peníze.
Nebo evropský.
Tak.
Ale myslím si, jako takhle, myslím si, že co se týče fact-checkingu, tak za prvý, Nedá se podle mě dělat nějak objektivně. Za peníze. Ten člověk do toho vnáší svoje názory.
A prosím tě,
ještě, co by teoreticky...
Urzo, jedním takhle ještě. Je možný, aby je někdo platil. Přesně si říkal, ať to dělají, ale i to dělají zdarma, ale pak se taky nikdo na ně nebude odkazovat, že jo? A pak to bude relevantní.
Ne, tak
pak
odkazovat se může člověk i na toho, kdo to dělá. Jako no, takhle.
Ale nebylo by to pro ně takové důvěryhodné pro tu Českou televizi, že jo? Když to takhle, oni dostanou jasně dotace od někoho, třeba i od toho státu, anebo od nějakého Soroše, nebo co já vím, dostanou peníze a mohou potom oni něco dělat jiného, než říkat to, co si přeje.
Já si jistý, jestli to takhle je. Já zase nechci, abychom tady my mystifikovali.
Od koho by dostávali ty peníze? Od koho by dostávali?
Já to nevím, ale nechci být jako paní Jana, která mi řekne, od koho já dostávám peníze a neví vůbec nic. Jo. Takže nechci zase je nasknout z něčeho, co nevím. Myslím si, že brali státní peníze, ale nejsem si tím jistý, takže nechci jako dělat ten závěr. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že jako fact-checking za mě jako jediný, jak by možná dával hypotetický smysl, hypoteticky je, kdyby prostě šlo o fact-checking ne jako obecného prostoru na internetu, ale kdyby šlo o fact-checking jako nějakého třeba konkrétního rozhovoru a potom kdyby teda ten rozhovor se dělal tak, že by tam byl jako odpůrci obou dvou těch stran a každý by si fact-checkoval tu, se kterou nesouhlasí. Tohle je jediný, by mi dávalo nějaký smysl, jak udělat fact-checking něčeho konkrétního. Jo? Třeba kdyby my dva jsme spolu měli diskuzi a někdo by chtěl dělat fact-checking, tak ten, kdo nesouhlasí se mnou, by fakt čekoval mě a ten, kdo nesouhlasí s tebou, by fakt čekoval tebe. Tohle si umím představit, ale bylo by to jako jenom v rámci nějakého jednoho rozhovoru nějakých dvou stran. A když děláš obecný fact-checking všeho, co je na internetu, tak prostě každý člověk, který se do toho jako dostane, tak potom bude fakt čekovat to, s čím nesouhlasí, což už bude z principu nějakým způsobem nevyvážený. Takže tohle to myslím, že bude tím trpět vždycky. A pokud to ty lidi jako chtějí dělat a dává jim to smysl a chtějí to dělat za své peníze, tak za mě je to úplně OK, ale myslím si, že by to nemělo být dotováno státem. Volá nám někdo?
Volá, tak já to vezmu. Tentokrát to není paní Jana podle čísla. Tak haló, slyšíme se? Haló.
Dobrý večer.
Dobrý večer, povídejte, jste ve vysílání.
Zdravím vás, tak Martin z Oslavorky. Já len takovou poznámku k tomu, čo sa tu preberá, že vlastně ten fact-checking a všetky tieto systémy ako u nás sú podľa môjho názoru nastavené, aj to cítime, aj sme to videli, aj cítili, že vlastne sú to agentúry a sú to organizácie, ktoré sú podľa mňa platené a nastavené na to, aby robili svoju robotu. A jednoducho zaoberať sa tým, že či sú relevantné alebo nie, je úplne zbytočné, pretože niekto do toho vrazí svoj kapitál a budú robiť to, za čo sú platení, a tí ľudia proste robia len svoju prácu. A jednoducho, kým Česká republika nestočí to kormidlo do iného smeru, tak jednoducho budete sa tu tápať a budete sa trápiť, tak ako my sme sa tápali a trápili tie minulé volebné obdobie, a bude to stále hlbšie a hlbšie sa prepadať proste v tom marazme. Jednoducho majú nastavený systém, majú nastavenú sieť a tí ľudia sa dobrovoľne už hlásia k týmto
S tým naprosto ja teda súhlasím, je to tak, ale jak slyším, vy voláte ze Slovenska a vy si myslíte, že sa tam opravdu něco změnilo? Ja si myslím, že to bude takový správny.
Nezmenil sa nič.
Ja si hlavne myslím, že na Slovensku máte ešte mnohem horší úroveň svobod, než máme v Českej republice skoro ve všem.
To bude roky trvať, kým sa to rozpletie a kým sa povystrihujú tie chápadlá toho, čo sa tu zakorenilo do toho systému a teraz to rozpliesť za u nás už, ako sme to trošku obrátili, ale proste tá vláda stále ide v tých istých šlapajach, pretože sú odkazení na to, aby plnili tie kvóty a tie príkazy a tie normy a všetko to, čo tu nastavilo sa za tie roky. Proste aj či tam boli pred 12 rokmi, pred 8 rokmi, alebo teraz, stále idú z tej istej línii.
Oni nemají jinou možnosť. Ja som to práve už tady říkal.
Nemajú inú
možnosť. Když sa nezmiení systém, nie. Môže tam být kdokoliv a nezmiení sa stejne nic. Ano. Jo? Tak. Ono to tak vypadá.
Nie, nemyslím si, že sa nezmení nič. Ono sa niečo zmení a
horší vidíte
to na tom... nemyslím si. Akože... ten český národ sa musí proste seba uvedomiť znovu.
No ale dobře.
A bude na to kašľať a kopírovať ten
ale vy sám říkáte, že slovenský národ se teda z toho dostal nějakým způsobem po těch volbách.
Nedostal, ale má šancu se z toho dostat.
Ale nic,
mně přijde, že tam máte...
U vás to ani nevidím ani tu šancu. My pozeráme na vás, my jsme zvedaví, čo sa deje. A nám je akože ľúto a akože je to smutné, keď vidíme, čo sa deje. A toto sa mohlo diať aj u nás. A my sme šťastní, že aspoň trošku, ale tí ľudia sú proste zaslepení nejakou nádejou a teraz sa všetci ukonejšíme a uspokojíme. Áno, máme tam inú vládu.
Jako ja bych s váma nemienil, pretože... Já bych sám neměnil, protože když vidím, jak tam máte, jako vlastně kdykoliv se bavím třeba s libertariánama ze Slovenska a podobně, tak skoro jakýkoliv téma, na který narazíme, ať je to svoboda prostě ve vzdělávání, v držení zbraní, je co máte tam za tresty, já nevím, za drogy, za všechno, tak vlastně mi přijde, že ty svobody tam máte míň a máte tam taky výrazně vyšší tresty za spoustu trestných činů bez obětí a podobně.
Je to tak, ale...
To se změnilo teď, ale ty tresty.
Zasiali jsme, aspoň, já to vidím tak, aspoň jsme zasiali to semiečko toho, tej nádeje trošku, hej, že máme čo polievať a máme čo kypriť a hnojiť a to, a je tam malá nádej, že ešte trošku, ale akože...
Já jsem, jestli mohu, já, protože znám velmi dobře jednoho vašeho politika, nebudu jmenovat, který se dostal do parlamentu z SNS, ano, a vím, jaký on má názory a jak on se chová, a já jsem se ho právě ptal, jak je možné, že se vůbec nic nezměnilo. A to bylo ještě v době, teda, kdy tam ještě byla Čaputová. On říká, my musíme počkat, až prostě se vymění ten prezident, protože my s tím absolutně nemůžeme nic dělat, to je totálně zabetonovaný. Ano, teď se změnila ta Čaputová a teď se stalo to, pár věcí se stalo, že jednak změnili ten zákon, jak říkal teďko Urza, o těch trestech, že snížili značně ty tresty, některé úplně nesmyslné, což je velice dobré. A za druhé, teď jak ta ministryně kultury vyhodila pár těch lidí z těch funkcí, já nevím přesně, to byl jistý český slovenský televize, nebo odkud to bylo, a jaké se proti tomu zvedly nepokoje. Myslíte si, že to je v pořádku, že ta voci vyhodili? A za druhý, kdo to vlastně ty demonstrace, co tam jsou proti ním, proti té ministryni kultury, kdo to organizuje? Protože tam je vidět, jak je to krásně organizovaný. Jestli teda se můžu takto zeptat, já myslím, že Urzo, že je to otázka, kterou by si třeba podal i ty, nebo ne? By si ještě
nepodal.
Nepodal. Takovou. Tak,
je to jednoduchá věc. Ministerka kultury, která byla v předešlé vládě, jednoznačne mala tú istú pravomoc a jednoznačne bez pýtania vymenila celé vedenie aj televízie, aj divadla národného, aj všetkých inštitúcií, na ktoré má nárok ako ministerka kultúry. To sú jej ľudia, jej zamestnanci a vlastne oni sú zodpovední jej a ona si tam nasadí ľudí, keď vyhral voľby, máš právo na tieto zmeny. A jednoducho tu sa vytvoril narratív u tých hercov a u ľudí, ktorí boli naučení na tok peňazí, ktorý tiekol v kultúre.
Rozumiem. Tady jde o to, aby sme to skrátili, tady jde o to, že ona to udiala to samé, nic se neděje, to bylo v pořádku, protože to...
Ano,
a když to udiala toto a vrátila to tam, dalo by se říct zpátky na tu úroveň, která tam byla předtím, nebo na nějakou jinou, tak je to velký průšvih. Jo? Tak tady je evidentně vidět prostě komu, kdo jaksi podléhá. Ano?
Vyhrala volby, stanovila smer a keď má človeka, ktorý vesluje proti ostatným v tom člne, tak jednoducho ho vymení. To nie je nič unikátne.
Dobře. Tak děkujeme za telefonát. Jak říkám, já tam mám známého velice dobrého známého a ten říká, že prostě se s tím nenechá nic dělat. A to je to, co říkám. To je to, co říkám, Jurzo, i tobě. Prostě v těch volbách se skutečně nic nezmění, protože i když se změní lidi, tak musí furt šlapat v tom starém systému, protože jsou všelijaké smlouvy, dohody.
Ešte malinká poznámka z mojej strany, že trošku by ste mali tak konkrétnejšie k tým ľuďom prehovoriť, lebo je to také dosť technické a proste keď vy hovoríte k tým posluchačom, ktorí sú zvedaví trošku na inú plejadu otázok a vy sa tam boríte v tých hlboko technických veciach, tak jednoducho tých ľudí to
tak je nejakou otázku, ne? No, vy ste zavolal a máte možnosť, tak sa môžete zeptat.
Jasné, len hovorím, že je tá nespokojná volajúca predtým, že proste trošku cítim aj z nej otázok a poznámok, že proste nerozumie tomu, o čom sa vlastne bavíte, že trošku to tak...
No tak sa zeptejte na niečo.
Ja nie, ona nerozumela.
Ale skúste sa vy teraz zeptat konkrétne na niečo, ale dostaneme sa patrne zase do niečoho odborného.
Konkrétne len to sa opýtam, že jak to vidíte do ďalších volieb, máte rok a pol a za chvíľku sa budú všetci obracať úplne na inú formu, akože už sa chystajú rôzne iné akcie, aby zastreli ten vlastne marazmus, s ktorým sa teraz potápame, ale jednoducho už im bije nakahanek a už vedia, že za rok a pol sú u vás voľby, takže treba už teraz proste na plné obrátky zabrať a tých ľudí presvedčiť, pretože 70% ľudí je totožených v Čechách, podľa mňa s tým, čo tam momentálne v Čechách hovorím, nehovorím o Morave. Takže je to trošku podľa mňa.
Já si myslím, že ty příští
mám to další hovory, jo, takže...
Dobré, nejdeme,
takže máte to, děkuji. No, naschle. Tak prosím.
Já myslím, že ty příští volby, jako nevím, může se stát ještě cokoliv, ale jak to vidím teď, tak ta vláda je tak špatná, že si myslím, že ty příští volby nevyhraje. Neslyším nic, jestli něco je. Slyšíme se?
Mm-hmm.
Pavle?
Ano, slyšíme se, ale normálně ku podivu začal jít zvuk u televize, vůbec nic se nestalo a ono se mi to, já to mám kontrolu, jsem si myslel, že někdo mluví, ale moment, teď tu máme někoho na telefonu, slyšíme se, haló?
Já ne.
Tak, výborně.
Já jsem na telefonu teďko.
Výborně, to byl to zmatek hrozný. Dobře, tak fajn, takže Petře, můžeš povídat, jsi na telefonu, jsi vysílání.
Petr zdraví všechny. Protagonistu dnešního pořadu o tebe, Pavle, a chtěl bych podotknout,
ty neslyšíš?
Já slyším.
V pořádku, tak dobrý, tak povídej, Petře.
Chtěl bych podotknout, to, co jsem řekl, jste mi slyšeli, jo?
Já si myslím, že... Ano, povídej.
No to tak znovu zdravím všechny, zdravím protagonistu dnešního pořadu, tebe a zdravím všechny posluchače, teď už asi pravděpodobně diváky. Já bych chtěl poděkovat tomu pánovi ze Slovenska, mám stejný pocit a náhled na tu věc, protože všechny možné technikálie, které je dobrý zmínit, které jste tam rozebrali perfektně, pro normálního človíčka jsou až unovující. Ale kdyby byli lidi, kdyby sledovali, co se okolo nich děje, pečlivě, denodenně, tak by jim bylo jasný, že ty výstupy těch všelijakých moderátorů z takzvaný veřejnoprávní televize a z jiných různých zdrojů a jiných médií, mainstreamových médií hlavně, jsou do očí bijící ty průběhy těch debat. Nemusí mi nikdo vyprávět to pozadí nebo tu technikálii, proč to tak je, mně stačí, jak vypadají ty debaty. Kdo komu straní a jakým způsobem ty moderátoři mnohdy až agresivně vystupují. A jestli tuto někoho netrkne a nezačne o tom přemýšlet, tak nemá cenu nic řešit.
A to přemýšlení je právě to ptát se, proč to tak je, že jo?
No, proč to tak je, protože lidi jsou líní. Lidi jsou zatím spokojení s tím Lidlovým vozíkem nebo nějakým jiným. No tak, ale výsledky tomu napovídají. Tak proč, když nejsou spokojení, proč aktivně? A teď se musím zase zmínit o tom, že já nejsem názoru, že volby jsou k ničemu. Protože volby, to je nástroj, jako třeba zbraň. Když veme zbraň do ruky přemýšlivý člověk, který to má opravdu jenom k obraně, tak nespůsobí nějaký neočekávaný problémy, ale když někdo veme zbraň a neadekvátně s ní zachází, tak to je to samé jako s těma volbama.
Já si myslím, že volby je nástroj, moment, volby, ano, jenom řeknu jednu větu.
Pozor,
já se půjdu.
Já to ještě dopovím. Když to vemu jaksi striktně že ty volby jsou nástroj, jako každý jakýkoliv jiný nástroj, a když se s nástrojem jakýmkoliv špatně zacházím, tak výsledek je špatný.
Ano, volby jsou nástroj, jak změnit loutky. A teďko říkej, Uze.
Já tam vidím jeden velký rozdíl. Vidím rozdíl v tom, že když mám zbraň, tak ji můžu použít dobře na svoji sebeobranu, a nebo špatně na to, že někoho tím půjdu zavraždit, ale je to celý jako moje rozhodnutí a použiju ji tak stejně celkem bez ohledu na to, co udělá můj soused a další miliony lidí okolo. Problém s volbama je v tom, že já tam házím jeden hlas a ten jeden hlas největší pravděpodobností nezmění vůbec nic. A záleží na tom součtu těch všech hlasů, který tam nějakým způsobem dopadnou. Takže zatímco mít zbraň je něco, kdy jako přebírám velkou část zodpovědnosti za nějaký svůj život nebo život svého okolí a můžu s tím udělat hodně dobrýho i hodně zlýho, tak sice volby něco potom ve svém výsledku změněj, ale ten můj jeden hlas z největší pravděpodobností nezmění nic, s výjimkou toho, když by to dopadlo o jeden hlas, a i tak, když dopadne třeba nějaký křeslo o jeden hlas, tak to
neudělá. Už jsme zase se dostali striktně do technikálí. Podrobně rozebírané to v některých smyslech je dobře, ale tady v tom si myslím já, že to je rozptýlení toho meritu věci.
Prostě, tak vy na jednu stranu říkáte, že lidi nepřemýšlejí, a na druhou stranu, když ty věci rozebírám, tak řeknete, že jsou to technikálie. Tak buď teda
pozor.
Ale to, co já jsem říkal, je to, že když tam hodím jeden hlas, tak stejně ty volby dopadnou bez ohledu na to, jak jsem ho tam hodil. Což znamená, že ty volby jsou nastaveny tak, že na každého jednotlivce vynakládají jako spoustu nároků na to, aby zodpovědně odvolil, což znamená, že si musí o tom spoustu věcí zjistit, strávit tím spoustu času a podobně.
Ale nebude
ovlivněn tím, jestli to udělal nebo neudělal.
Pozor. To je A. Že někomu dám hlas, to je A. To znamená, já musím vědět o tom člověku nejlépe, jaký je charakterově, jaký je odborně a tak dále. Musím ho prostě znát. No, to je ten základ. A pak mu to dám a věřím tomu, že ten člověk bude dělat to dobrý pro mě, proto jsem si ho zvolil. A to je A. B je, že dál po té volbě ho budu dál sledovat, a teď je důležité to, že v tomto systému není možnost ho nějak na základě toho, že nevykonává, co má, odvolat. To by se muselo samozřejmě změnit.
Velký problém je pořád v tom, že já, jako jedna věc je, že budu znát toho člověka, ale druhá věc je, že ještě musím nějakým způsobem rozumět třeba ekonomii a podobně, protože já sice můžu jako stokrát znát toho člověka, který může říct, že mi pomůže nějakým opatřením,
dobře,
ale pokud
dobře,
nemám
dobře, tak, tak
necháte
dobře,
mě domluvit, tak, prosím.
No to nemá co, to nemá co, tak
necháte
to
mě
cenu,
domluvit,
to...
já jsem vás taky nechal domluvit.
Nechám vás domluvit, ale jako to...
Takže já musím krom toho, že znám toho člověka, znát ještě třeba tu ekonomii, což znamená, že někdo mi řekne, zajistím vám potravinovou soběstačnost, a já musím vědět, co to přesně znamená a jestli je to pro mě vlastně dobrý nebo špatný. Ono to může znít dobře, ale nemusí to potom být dobrý. Takže to je jako jedna věc. Ale ten velký problém, který jsem adresoval předtím a na který jste vůbec nezareagoval, je to, že já, i když všechno tohle to udělám a budu toho politika sledovat, budu o něm vědět, budu i rozumět i ekonomii a podobně, tak pořád to, že já tam hodím ten hlas, nezajistí, že tam ten politik bude, a zvýší to tu šanci jenom naprosto nepatrně. Takže já musím věnovat spoustu úsilí do toho, abych měl pramalej výsledek. To je něco jiného, než třeba koupit si zbraň, když si můžu koupit zbraň a ono to potom může rozhodnout o mém životě nebo smrti. Ale u těch voleb je ten problém v tom, že já musím udělat šíleně moc úkonů a šíleně moc si toho zjistit a vědět, abych potom získal úplně nepatrnou šanci, že něco ovlivním, a nejspíš to stejně vůbec neovlivním.
Takže by měli všichni koupit zbraně a pak by to bylo úplně super, myslíš?
Tak dobře, tak když to je špatná cesta a vynakládá to tak ukrutný nároky, já si nemyslím, že ten člověk, který volí toho člověka, musí znát ekonomii, musí znát techniku, musí znát exaktní vědy nebo humanitární všechny vědy. To je blbost. Ten člověk mu dá důvěru, protože ví... Počkejte, nechte mi domluvit. Protože ví, že je to člověk morálně dobrý, že je to člověk ve svém oboru, kam ho deleguju, zdatnej odborně. A jestli udělá blbej výsledek, tak já nemůžu samozřejmě vědět, že podělal ekonomiku nebo něco. Já to uvidím na své výplatě, na své životní úrovni.
A navíc, když udělá úplně něco jiného, než co slíbil.
Pozor, ještě další věc. Vy mluvíte o jednom elementu. Ale když přeci těch lidí, když bude většina takhle se chovat, tak přeci to bude mít výsledek jako v těch volbách pro ty lidi jednotnej.
No, jenže problém je, že já nebudu mít ty ostatní, takže bez ohledu, jestli se tak budu chovat nebo nebudu, tak ty ostatní se stejně zachovají nějak, buď tak nebo onak.
Ale to je to, proč to říkám. Domluvit,
tak teď zase nechte vy mě,
no,
já jsem vás
nechal domluvit. Ale vy mi zavádíte do nějakých technikálí,
není možný, počkejte, buď se budeme bavit, nebo končíme, buď mluvíte nestřídavě, anebo to, není možný, abyste mluvil furt vy,
a když pak povídejte, já vás nechám teď úplně do nekonečna to vysvětlovat. Mě to zajímá, tak povídejte.
Takže jsou tam dvě věci. První je ohledně třeba té ekonomie a dalších věcí. Ten problém je vůbec v tom centrálním řízení. Prostě ty informace jsou nějakým způsobem distribuované v tom trhu a ten jeden politik nebo ten centrální plánovač prostě nemá šanci to řídit dobře. A to ten člověk, který ho volí, ani nemůže vědět. Takže k tomu potřebuje třeba ty znalosti té ekonomie, aby vůbec věděl, že spousta těch věcí, které ten politik navrhne, byť třeba v dobré víře. Ono nestačí, že to je morální člověk. On to může být morální člověk, který to může myslet hrozně dobře, ale může navrhovat opatření, který ve výsledku udělají víc škody než užitku. Typický příklad, všechny možný sociální programy, kdy prostě někdo přijde a chce prostě přerozdělovat peníze, protože si myslí, že to pomůže, ale ono to pak ve výsledku uškodí. To je první problém. A druhý problém je, že já neovládám tu většinu, což znamená, že ta většina odvolí bez ohledu na to, jak odvolím já. Takže to, co je problém těch voleb, je, že jsou nastavený způsobem, že po každém člověku vyžadují spoustu času, který do toho má věnovat, aby odvolil nějakým způsobem zodpovědně, ale za toho spoustu času dostává šíleně malou odměnu, respektive dostává jako jenom nepatrnou šanci něco změnit. A tenhle ten nepoměr se pak projevuje v tom, že spousta těch lidí udělá něco jako racionální nevědomost v tom smyslu, že oni vědí, že nemá cenu za tak malou šanci tomu dát tolik toho času. A to bohužel tak je a vyplývá to prostě z teorie her.
Dobře, tak můžu teďko říct pár slov?
Prosím.
Tak v pořádku, když je to tak složitý, což nevylučuju, tak mi řekněte systém, který by pro lidi umožnil, aby je někdo zastupoval v rámci subsidiarity a vedlo to k jejich prospěchu. Řekněte mi ten systém.
No, ten systém je prostě volný trh.
Promiňte, že se směju, volný trh. Tak jsme tady. Tak jsme tam, kde jsme jako nechtěli být. Prostě.
Ten volný trh, slavný volný trh, tak zvláště.
No, my nemáme volný trh.
Chcete teď mluvit, no, nebo mám vám to říct?
No, tak to povídejte, co tady máme teda, když nemáme volný trh.
No, máme tady velice regulovaný trh. Až přeregulovaný trh, takže není tady určitě jako svobodný trh, je tady celá spousta regulací.
Já s tím souhlasím.
No a teď jde o to, že když budu nějakým způsobem jako volit politika, který to bude všechno řídit, tak to dopadne špatně. Ale když prostě budu takzvaně hlasovat peněženkou, prostě koupím si to, co chci, tak tomu dávám nějakou sílu ekonomickou a nekoupím si to, co nechci, tak tomu nedávám ekonomickou sílu, tak tohle podle mě funguje líp než ty volby.
No a je teda ten politik, já když tak poslouchám, tak zjišťuju, že ten politik je teda úplně k ničemu.
Já myslím, že
je. K ničemu úplně politik, jasně. Takže i volby jsou k ničemu tím pádem.
Je to tak. Tak Pavle, jestli jsi stále pevně na tom, že jsou k ničemu, jsou k ničemu
ne,
podle tebe.
Petře,
podle mě
takhle,
nejsou k ničemu.
Petře,
Pavle, tak mi řekni teda, dobře, politici jsou k ničemu, ano, souhlasím. Protože to vedou na pytel, tak jsou k ničemu z tohoto hlediska pro nás tady. Tak mi řekni systém, který by lidi jako takový v rámci svýho dobra
já rozumím, co chci říct.
Nějaký svý zástupce v rámci subsidiarity, musím to zase říct, toto slovo, protože to je předávání kompetencí, aby
za mě má... někdo...
Já právě protože nejsem odborník ve všem, tak bych se měli předat ty pravomoce v rámci subsidiarity lidem, kteří to znají a budou pro nás dělat dobro. Tak mi řekněte systém, který to zajistí.
Ale on to říkal jako Urza, ten volný trh, a to je přesně ono, ale ten správný volný trh.
To si tě, Pavle, neříkej takovýhle věci pro volný trh.
Protože, jak jsi říkal...
Tak vy jste to chtěl slyšet, vy jste se ptali, jaký systém to zajistí, a ono to zajistí, tak já přece nemůžu přesně dělat všechno. Takže potom na volném trhu si na to najmu odborníka. Prostě já si nedokážu, já nevím, třeba vyvrtat zub, tak prostě zaplatím někomu, kdo mi ten zub vyvrtá. Nedokážu udělat spoustu věcí, tak zaplatím někomu, kdo ty věci udělá. Neumím si vyrobit jídlo, tak někoho koupím jídlo. A tohle to je ten způsob, jak předávám vlastně ty pravomoci někomu jinému.
Jak jsi říkal, ale já říkám, že volby, ano, volby, co to je? Volby je zbraň na to, nebo jak to říct, jak zvolit loutky. Ano, a to je k ničemu, že jo? Loutky tam nepotřebuje. Loutky potom dělají to, co dělají skutečně tyto loutky, které tam teď jsou. To znamená...
Ale právě, počkej.
No a my volíme loutky, bohužel.
Tak no. No samozřejmě, že volíme loutky, ale proč jsou to loutky?
Protože jsou k ničemu.
Proč jsou to teda zvolený loutky? Proč?
Na tu otázku nemám odpovědět, proč jsou.
No protože jim to lidi dovolí, protože to lidi akceptujou. Celý dekády, celý 100 let furt akceptujou, že si nechávají volit loutky. Ne, já to skončím už, můj výstup.
Dobře, tak.
Lidi si můžou jenom za to, co si zaslouží, protože to je věc v rukou lidí.
Lidi si myslí, Petře, že nevolí loutky. Ano, oni si myslí, že volí svý zástupce, ale volí loutky.
Ale je to jedno, co si kdo myslí. Co si kdo myslí, jak si myslí. Lidi myslí tak dlouho, až jsme v takovémhle průseru. Tak přemýšlí dál a je to. Já to nemá cenu. Já děkuju za vysvětlení od pana protagonisty, když jsme jaksi byli v rozepři, ale to já tak neberu, já to beru jako tři další informaci od jiné strany, samozřejmě respektuju, jsem za to rád a děkuju a mějte se krásně, budu poslouchat dál.
Díky za zavolání, Petře.
Tak jo, hezký večer. Ahoj. Ještě budeme končit,
hezký večer.
Ano, máme 4 minuty do konce, takže bychom to mohli tak nějak akorát ukončit. Jestli můžu tady k tomu ještě něco říct já taky, tak já celkem s tím souhlasím, s tím volným trhem, ale... Já si ho představuju samozřejmě trochu jinak, než ten, jak je ten současný. To není volný trh, to zase s tebou...
On je regulovaný, ten současný trh.
On je silně regulovaný a v rámci konkurence je to konkurence o tom, jak co nejvíc utržit peněz. Nikoliv jak co nejvíc, aby byly kvalitní výrobky, dobrý výrobky, levný výrobky a podobně. Jde o to, jak co nejvíc. V tom se konkuruje. Bohužel ne v těch v té výrobě, ale v tom, jak utržit.
No, já si myslím, že to je tak v pořádku.
My jsme se o tom jednou taky bavili.
Jako jde o to, že když mám snahu vydělat co nejvíc peněz a nejsem na regulovaném trhu, tak nejvíc peněz vydělám tak, že lidem nabídnu to, co oni nejvíce chtějí. A když potom přijde někdo jiný a nabídne jim něco, co chtějí víc, tak za to začnou platit jemu. Takže já vydělám nejvíc peněz tím, že lidem nabídnu to, co ti lidi sami nejvíc chtějí. A jako ono totiž je občas taková představa. Že to tak určitě není, protože lidi určitě chtějí výrobky, které vydrží hrozně dlouho. Ale lidi tak moc nechtějí výrobky, které vydrží hrozně dlouho. Lidi jsou hodně konzumní a chtějí si prostě kupovat nové věci, takže pro ně není až tak důležitý, aby to vydrželo hrozně dlouho, ale je pro ně třeba důležitý, aby to vypadalo hezky nebo tak. A protože potom lidi, když mají jiný vkus, tak mají pocit, že ten trh v tom jakoby selhává, když jim nedodává to, co oni chtějí, ale ono, kdyby drtivá většina lidí chtěla výrobky, které vydrží dlouho a bylo to pro ně zásadní, tak ty výrobky, které vydrží dlouho, se prodávají. Ono prostě prodává se to, co ty lidi doopravdy chtějí, ale je rozdíl mezi tím, co ty lidi říkají, že chtějí a co skutečně chtějí.
Já jenom chci říct si k tomu, co utrhnout co nejvíc peněz. Hele, právě proto vznikají různý monopoly, velké firmy, kdy není šance, aby s nima konkuroval někdo menší, i když to dělá podstatně líp. Není šance. A v tom je ten problém.
Často je. Často je. A ano, je pravda, že když má někdo velký a má úspory z rozsahu, tak může poskytovat trošku horší službu, ale ne zas tak o moc, protože když je to o moc, tak ho potom ta menší konkurence rozdrtí, což se prostě děje.
To by bylo správný.
My máme pocit, že to trvá dlouho, ale když se podíváme na to, jaký jsou největší prostě firmy na trhu, tak jako oni tam, jako to není tak, že by jako posledních 100 let bylo stejných největších 10 firm, ono se to docela mění. A ano, jsou vždycky nějaký giganti, který v danou chvíli vypadají neporazitelně, ale ona ta daná chvíle prostě trvá 5, 10 let, 20, ale prostě není to zas tak, že by si trh už posledních 100 let rozebralo.
Takhle asi. Ono vznikají čím dál tím větší seskupení, jak se tomu říká kartely, nebo co já vím, takový Black Rock, určitě víš, o co jde. Po toho spadá už prakticky všechny. I ty velké firmy, které se jeví, jako že jsou samostatní, nejsou. Ano, takže tady jsem bych dal velkýho bacha, jak to je s tou volnou soutěží. Ono to opravdu není tak jednoduchý. Jo, na to by se muselo změnit hodně věcí.
Tomu bohužel hodně napomáhají ty regulace, které brání ano. Často vzniku nový konkurence.
To taky, ale i ten, a já musím se říct, ten systém by se musel trochu změnit, aby toto si nemohli dovolit ty obrovské firmy. Za chvilku to bude patřit a víceméně to patří z 90%, dneska to všechno patří BlackRocku. To víme dobře, to jsme se ještě nezmínili vůbec o Ukrajině a tak dál, co všechno tam mají už nakoupený. A to je ten velký problém, protože oni teďko si to nemůžou dovolit toto ztratit, tak tam spou zase peníze, aby zase ten Rus to nevyhrál. Je to těžký. Nicméně budeme končit. Urzo, já tě moc děkuju za dnešní pořad. Dopadlo to lépe, než jsem čekal. Myslím, že se pohádáme víc, je to dobrý. Takže v pořádku. Pokud budeš chtít, můžeme udělat zase za nějaký čas další pořad.
Jo, můžeme se za nějaký čas udělat díl.
Dobře,
tak jo, mě super.
Jestli můžeš chviličku počkat, nebo si potom zavoláme, nebo to, abychom si řekli.
Já teďka už potřebuji jít.
Tak si zavoláme, jo?
Do Brna.
Tak si zavoláme jo. Potom. Děkuju
moc. Radši mi piš, prosím tě. Piš mi.
Dobře, tak jo. Tak já ti dám nějaký nabídky, kdy by to mohlo jít a ty mi promptně odpovíš zpátky, dobře. Kdy ano. Dobře, tak jo. Měj se moc hezky, děkuji všem posluchačům. Je mi líto, že nešel dlouho ten zvuk a teďko najednou začal jít a funguje prostě z ničeho nic, já nevím proč. Jak zavolal ten telefon, tak ten to asi prošťouch. Začal jít, zvuk nechápu, vůbec nic jsem nedělal. Takže mějte se moc hezky a ahoj, děkuji moc, ahoj.
Ahoj.
Tak já tam pustím na větu vzdělku.
Dobrý.